Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Να, ένα που να ακούσουμε πάλι.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλτα.
Έτσι ρε βέλο. Να πηδούμε που ατύχει.
Και είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά. Αλλά δεν θέλω να το φακώ. Να
σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Ωρα ξεκινά το podcast ρε παιδί.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για ακόμα μια φορά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Όπα, πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Επειδή έχουμε κόσμο μες στο στούντιο. Πάμε ξανά. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πέσουμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σήμερα.
Στα μωρά. Χαίρομαι με κάτι απλά πράγμα.
Μα ήταν πολλά ωραία. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα είναι ο φίλος κωμικός Ζαχαρίας Ζανέτου.
Παγγελέ.
Τούτο catchphrase δεν το σε κατάφερες. Και γάμες τα πούμε. Και πιάνετε και πάει παντού τώρα.
Και λαλείς το χωρίνο θέλεις. Αφού μετά το ίνταν που γίνεται. Παγγελέ.
Φίλε, προσπάθησα να κάνω μιμήσεις των υπολείπων προχτές. Εντάξει, και πάχουν σπίτια. Φίλε, ξέρεις, αγαπώ σε, η δική σου είναι η πιο εύκολη. Η δική σου ήταν η πιο... Μπλαή με το που το έκανα έτσι, ας πούμε, ο άλλος... Α, ο Ζαχαρίας.
Φίλε, ζάβες το στόμα σου, ο Ζαχαρίας.
Λοιπόν.
Μα είναι που θωρώ, πίνεις λέω. Πίνεις τη λέω σου, α.
Όχι, αρκετά, δε φίλε, όσον και να είναι. Λοιπόν, είπαμε, ο λόγος που έχουμε κόσμο στο στούντιο μαζί μας είναι επειδή πλέον κάναμε ένα upgrade τον κόσμο που έχει στο στούντιο. Πλέον προσφέρουμε το Patreon Experience. Έρχεσαι εδώ με τους παρέες, έρχεσαι εδώ με τα συζύγους, οι γυναίκες και τέκνης. Απλώνετε εδώ με, τρώτε το φαΐ σας, πίνετε το.
Τρώτε το φαΐ σας, δηλαδή. Φέρνουν μας οι ανθρώποι να φάμε.
Κάτσε ρε, προσπαθώ να το περάσω. Λοιπόν, διασκεδάζουμε εδώ με, βγάλουμε τις φωτογραφίες, κάνουμε τα stories μας, μωρό μου story. Λοιπόν, έχουμε τίποτα να κάνουμε plug, να το κάνουμε στην αρχή. Έχουμε το... Α, λοιπόν, 29 Απρίλη έχουμε Historic On Live στο House of Corporation. Υπάρχει...
Home.
Γιατί είσαι έτσι τώρα, ρε. Στο Home of Cooperation είναι δωρεάν η είσοδος. Υπάρχουν πολλά περιορισμένες θέσεις. Υπάρχει φόρμα, πάτε 2-3 post πιο πριν. Έχει φόρμα πάνω. Μπαίνετε, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και κρατούσε σας θέση για μέ. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που είναι διαθέσιμο μόνο για το Patreon, που αύριο είναι να το βγάλουν και στον κόσμο.
Τι εννοούμε σήμερα?
Εννοούμε σήμερα Κυριακή. Εντάξει, όταν αυκεί στο Spotify, έναν πλέον αργά. Αλλά για το Patreon που το ακούν.
Έναν πλέον ήδη αργά, παιδιά. Για να στο Spotify, εν και υπονοούμε κάτι.
Καλέριμα. Μακάρι να ήσασταν.
Αν ήσασταν στο Patreon, σε σήμερα, ένα τελευταία μέρα, να μπορούσατε να κάνετε κάτι.
Φίλε, θα θέλαμε να βοηθήσουμε, δηλαδή. Εντάξει, είναι πετυχία. Εγκαλώ, εγκαλώ. Λοιπόν, μπαίνετε, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μπορείτε να έρθετε για μένα πολλά όμορφα, πολλά ωραία, να κάνουμε την πλάκα μας και να δείτε ένα επεισόδιο live. Είμαστε στο Cyprus Comedy Festival, επίσης υπάρχουν εισιτήρια, να είμαστε και τρεις μας, να έχουμε mixed lineups, να έχει open mics που να κάνουμε φίλους μας ο Ζαχαρίας και να κάνουμε και για μένα ένα live recording. Με ιστορία μου, ας έφεραν ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος έδαμε σήμερα, γεια σου Χορχέ. Λοιπόν, ήδη ξέρουμε την ιστορία. Για εκείνον υπάρχει post που έχει πάνω κώδικους, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν. Οπότε, παιδιά, που στιγμή που είσαστε μέσα στο Patreon, χρησιμοποιάτε τους κώδικους για να έχετε την εκτοσούλα μας, επειδή εμείς γλέπουμε σας και σέπουμε σας. Και τυχαία.
Και είναι το κομμάτι δαμε του podcast ως τώρα, εκείνο που να βάλουν times 2 για να το περάσω πολύ ώρα.
Έτσι, ρε.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε δυναμικά να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάτι άλλο να.
Απλά να πω πριν να κέψουμε 30 δευτερόλεπτα, να σα ευχαριστήσω που μου είχετε τη διαφήμιση για το solo show μου. Ήταν
μεγάλη βοήθεια.
Φίλε, εντάξει, μιλούμε μετά που είναι πάρα πολλοί κόσμο ότι έχω solo παράσταση.
Μου είπε δεν είναι πολύ βοήθεια,
Ναι, όχι, ούλα χρειάζονται. Και ειδικά από το ιστορικό που το ακούει τόσο πολλοί κόσμο.
Φίλε, ήταν χαρά μα. Επίαμε, τζίφταμε. Ξέρετε, πιάσε τρέφω. Ε, να το κάνω τούτο, δεν έχουν πάρει. Εντάξει, απλά πέμε μέρο για μένα και για μένα κάνω λάθο. Με συζητάει. Φίλο και αδερφό εδώ και χρόνια. Και συνοδοιπόρο.
Και συνοδοιπόρο, άρεσε μου γίνον, ναι.
Λοιπόν.
Sorry, όντω, και εσύ μεταξύ σα γνωριστήκατε πρώτη φορά στην open mic τη Αερίνα.
Όχι,
ήταν η νύχτα που του είχαμε opening.
Τη νύχτα μου έκαμε opening.
Αφού ξαναείπαμε ότι πρώτα ήταν το open mic.
Ναι, αλλά δεν ήταν την νύχτα ψηλή.
Δεν ήμουν τζαμ.
Ήταν ρε αφού και με γνωριστήκαμε ρε.
Όχι, άρα γνωριστήκαμε πιο πριν.
Ναι.
Αγάπη μου, εντάξει, δεν γνώρισα σε εσένα που μες στα Νάιλα. Εξέρα κι άλλους, αγάπη μου.
Ήταν και ψηλός και ζούσες για με την νύχτα.
Εγώ ήρθα για να δω.
Εν τόν πουλά, δεν έκαμε την νύχτα.
Όχι, ήρθα απλά για να δω την νύχτα. Ο Λόισα δεν κουμπάει. Εν τσεφκήκα που με στανά, ήλα. Είχα τσι ζωή πριν που σένα. Κοίτα, λες, σταμάτα να είσαι τόσο. Ελέος, ας πούμε. Λοιπόν, αδερφέ,
πάμε.
Χτύπα μας, τι έχεις για μας σήμερα.
Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτό, ρε. Μου έχεις τα δαμέρα.
Ού, ναι, ξέρω να όλα. Σωστό, σωστό.
Μόριο φαΐν, δηλαδή, λίγο.
Λοιπόν, περίμενε, αν θέλουν να τους κάνουμε shout-out τα username, ό,τι θέλετε.
Συγκεκριμένο.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εμπιμπομπιμπόπι. Είσαι ουλόν ιδέας, ρε μαλάκα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους υπόλοιπους παιδιά.
Anyway, έχουμε τους Patreon και την παρέα τους. Γιατί το δούμε πλέον. Μπορούμε να έχουν και με την παρέα τους.
Σαφέστατα, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος μας τον George, ο οποίος είπε μου και την ιστορία με το Ακάτζιν, ήταν δική του ιδέα και έχει εδώ και μου και ιδέα για ιστορία.
Δημήτρη Χατζηγεωργίου να φάζει την καρέκλα σου.
ο φίλος μας ο Γιώργος είναι μες στις σκιές. Είναι μες στις σκιές. Είναι ο τύπος behind the king, just που μιλάς μες στα αυτή. Ο kingmaker. Λοιπόν, αδερφέ, να μου το θεάμε μας σήμερα. Να μου έχουμε.
Λοιπόν, αρκεύκουμε.
Αρκεύκουμε, πρέπει να μας πείσουν τα. Ξανά να καταλάβω στην πορεία.
Λοιπόν, στις 3 Ιουνίου το 2024.
Βάσει τα ξέρετε, εσύ πιέζει. Εσύ πιέζει ροκστάρ, εσύ έκαμε στο
μελλοντικό.
Έκαμε το μελλοντικό του.
Και βάλω σε 3 τελείες, θα περιμένω την να γίνει.
Μάλιστα, ναι.
Αρχίζει η δίκη στο Las Vegas για το φόνο του ράπερ Tupac Shakur με ύποπτον τον Keefy D.
Keefy D.
Ναι. Ποιος ήταν ο Tupac Shakur, ποιος ήταν ο Keefy D, γιατί γίνεται τώρα η δίκη μετά από 27 χρόνια από τη δολοφονία του Tupac στο Las Vegas, ποια είναι η σχέση του Puff Daddy ή P. Diddy με τη δολοφονία.
Η σχέση του με το Keefy D.
Ναι.
P. Diddy.
Κιφίδι. Κιφίδι.
Να χαθεί με τις ανώματα.
Προσπάθησα να κόψω
το λαμπόρο.
Ξέρουμε τους δυο τους.
Εντάξει, πέρα που είναι ότι είσαι πολλά φαν. Τουπακ. Να ήταν επόμενο ότι ανάπτυξε. Ναι, βέβαια. Μα είσαι φαν του Τουπακ. Και εντάξει, μάλλον είμαι φαν. Είσαι hardcore. Πάρα πάρα πολλά.
Αρέσκει μου, αρέσκει
μου. Αραδίπου east side.
Ναι, ναι, ναι. From the ghetto of Αραδίπου.
Μάλιστα, τι είπα μας αδερφέ.
Εντάξει, όντως, μαλακά, τώρα είναι να γίνει δίκη για τη δολοφονία.
Συλλάβαν τον Κιφιντή στις 29 του Σεπτέμβρη το 2023 για ύποπτος για τη δολοφονία του Τούπακ. Και η δίκη να είναι στις 3 του Ιούνιου.
Μάλιστα.
Πάμε να δούμε λίγο για Τούπακ και μετά πώς έγινε και το East Coast, West Coast Rivalry. Εσείς
είσαστε σχετικοί, ξέρετε τον όνομα.
Λοιπόν, στις 2 Απριλίου το 1969, στις 2.30 το πρωί, η Αφίνη Σακούρ, 22 χρονών, και ο άντρας της Λουμούμπου, 25 χρονών, κοιμώντας στο διαμέρισμά τους στο ανατολικό Χάρλεμ. Άκουσαν ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα και κάποιους να φωνάζουν «Φωτιά!». Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης κρατούσαν αναμμένα κουρέγια πίσω από την πόρτα και όταν το ζευγάρι είδε τη φωτιά από την κλειδαρότρυπα, άνοιξαν την πόρτα, όπου και τους συνέλαβαν με τις κατηγορίες της τρομοκρατίας και συνωμοσία για να ανατινάξουν 5 γνωστά εμπορικά κέντρα στη Νέα Υόρκη.
What?
Μάλιστα. Εκρατούσαν τη φωτιά πίσω από την πόρτα.
Την πάτησε πια και άψαν τη φωτιά.
Ναι.
Okay, ξέρω
για να τους ανοίξουν την πόρτα.
Ναι, ξέρω, καλάσιο, δεν έχω συμπούτουν το κουδούνια τούτη.
Ναι, μπορούσαν να σπάνουν την πόρτα, δεν ξέρω γιατί είναι το πράγμα. Μπήκαν μέσα με τα όπλα. Συλλάβαν τους.
Που προφανώς από την καλά είναι η γονή του Τούπακ.
Ναι, ναι, η μητέρα.
Μαρά, sorry.
Οι δύο τους ήταν το μεάρχης του κινήματος των Μαύρων Πάνθυρων. Ένα κίνημα που είχε βάλει στο στόχαστρο ο διευθυντής του FBI, J. Edgar Hoover, χαρακτηρίζοντας τους ως η μεγαλύτερη εσωτερική απειλή της ασφάλειας των ΗΠΑ, ανακηρύττοντας ότι θα τους καταστρέψει μέχρι το τέλος του χρόνου. Την ίδια νύχτα.
Όχι, πώς είμαστε ρατσιστές. Ναι, αλλά, ναι.
Να σου πω κάποτε αρέσκει να μαθαίνω για την Αμερική για όντα πράγματα για να λέω. Α, εν τούτη η χώρα της ελευθερίας.
Ελίον, τούτη η συγκεκριμένη περίοδο, α πούμε, το που άντρε, φίλε.
Συγγνώμη, 60 και 70. Κατηγορήθηκαν με άλλα 19 μέλη των Μαύρων Πάνθυρων σε μια δίκη που θα μείνει στην ιστορία ως η δίκη των 21 Πάνθυρων. Κράτησε 2 χρόνια και ήταν η πιο δαπανηρή δίκη στην ιστορία του ανώτατου δικαστηρίου της Νέας Υόρκης. Να πούμε έτσι λίγο για τους Μαύρους Πάνθυρες. Ήταν μια αφρικανικο-αμερικάνικη πολιτική οργάνωση που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1966. Ήταν μια μαρξιστική, λενινιστική και κίνηση μαύρων εθνικιστών.
Μαρξιστική, λενινιστική, μαύρων εθνικιστών.
Ναι, μαύρων εθνικιστών.
Ναι, ήταν.
Και αν ήταν ούλα.
Κοίταξε το θέμα
του
ψυχολόγου
μας σήμερα.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων είπε αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μοίρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη Κυπριακή πίδα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και να λες, όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν. Δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Άμα ευκέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Παυλέον. Παυλέον ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δυναμένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλώ σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων
Βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου Παύλο, πες ότι εσύ έκαμπνες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast, επειδή πολλά καλά. Και το έκαμπνες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου, φίλε, πού μπορώ να πάω ένα ευρώ λάπτοπς, πού μπορώ να πάω ένα ευρώ desktops, πού μπορώ ρε φίλε να πάω ένα ευρώ gaming chairs για να αγοράσω για μένα, πού μπορώ να πάω ένα ευρώ wearable technology. Εσύ τι θα το λάλες αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις ποξόπος σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαστε large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να μου κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Το θέμα τους ήταν παραπάνω ότι ξέρεις, εμείς είμαστε για τους δικούς μας και ότι πιστεύουμε ότι η ειρηνική προσέγγιση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δουλεύει και ρώτα να κέψουν να σηκώνουμε κτίρια.
Βασικά κρατούσαν όπλα, περιπολούσαν τις πόλεις για να προστατεύσουν τους μαύρους που είναι αστυνομική βία. Αλλά από το 1969 δημιουργήσαν και κοινωνικά προγράμματα όπως πρόγραμμα για παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα, κλινικές. Και βοηθούσαν όσους δεν μπορούσαν να αγοράσουν φάρμακα.
Εν και φταίει η αστυνομία που δεν είναι τους μαύρους. Αντιστέκονταν. Ούλια στον έλα. Σταματά, αντιστέκεσαι. Πρόσεξε που πάει γιατί να αντισταθείς πας την πόρτα.
Και το ροπαλό. Λοιπόν, πίσω στη δίκη και μέσα από διάφορους εράνους κατάφεραν να βρουν τα λεφτά για την εγγύηση. Τον Μπέιλμαν.
Ποια δίκη? Τον Παλθυρών, τον που υπήρχε και ο χρόνια.
Κατάφεραν να βρουν τα λεφτά για την εγγύηση μέχρι δίκη να τελειώσει. Με τα λεφτά βγήκε πρώτη η Αφήνη μέχρι να μαζέψουν και τα λεφτά για τους υπόλοιπους.
Τα ωραία το όνομα.
Αφήνη. Στην τον καιρό, αλλά σα συνέχιζαν τα ονόματα τους. Ναι, διότι δεν ήθελαν να έχουν τα άσπρα τα ονόματα που τους ειδιούσαν. Που τους ειδιούσαν τα ημάστρι τους. Δεν είμαστε δούλοι πλέον. Και πιάνουμε τα γάμα στα ονόματα. Όπως το Μοχάμεδ Αλί, ας πούμε. Άλλαξε το όνομα του. Κασίους Κλέη. Πριν, νομίζω.
Κασίους Κλέη. Είναι ευκαιρούν το Αντρέας Αντρέου. Δεν πάει απειγμά.
Νομίζω είναι ο Μοχάμεδ Αλί. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Αφήνη γύριζε όλους τους τοπικούς τομέες των Μαύρων Πάθυρων, έδινε ομιλίες για να μαζέψει λεφτά για την εγγύηση των υπολείπων. Βρέθηκε να είναι σε διάσταση με τον Λουμούμπου και άρχισε να βγαίνει με κάποιο άλλο μέλος των Μαύρων Πάθυρων, τον Μπίλι Γκάρλαντ.
Ένα από να γίνουν μαλακίες, ρε Αφήνη μου.
Και επίσης. Εφεύκει που κάποιον μου τον λαλού Λουμούμπου. Για πάει να βρει κάποιον που λαλού Μπίλι, ρε κουμπάκι. Βάτσε, ρε φίλε. Για εγώ πώ να πάω, εγώ.
Εφουάζει, α πούμε. Λουμούμπου με Μπίλι.
Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
Λουμούμπου είναι επαναστάτη που μόνο στο όνομα.
Άμα φγαίνει με κάποιον που τον λαλού Λουμούμπου και να πάει με κάποιον άλλο να πάει σιωά, αλλά ο άλλο με στο όνομα του πρέπει να έχει κλικ.
Ναι,
πρέπει να τον λαλού. Αντρέου, έγινε.
Δεν αφήνει Λουμούμπου.
Όχι, όχι.
Εντάξει, μαλαγία, μαλαγία, μαλαγία. Δεν το δέχομαι.
Άσχημα αυτό αυθόρμητο το χειροκρότημα.
Η σχέση δεν κράτησε για πολύ και βρέθηκε σε άλλη σχέση με τον Kenneth Lex Sanders, δεξί χέρι ενός εμπόρου ναρκωτικών.
Οκ. Kenneth Lex Sanders.
Είναι καλύτερο που τον πήρε.
Βελτίωση, αλλά απαράδεκτο όνομα για μαύρο. Ο Κένεθ μεγάλωσε στα προάστια της Νέας Υόρκης. Εντάξει, ξέρει να παίζει βιολί και δικηγόρος μέσα στην, ξέρω εγώ,
δικηγορική εταιρεία.
Φίλε, δουλεύει και μέσα στην Goldman Sachs.
Μπράβο, ναι.
Εντάξει, το μαγικό μαύρο που έχει τα μαύρα του τα χάλια. Τίποτα
ήταν βοηθό έμπορο ναρκωτικών. Δεν ήξερα αν ήταν το επίσημο του.
Ο κανονικό ο Κένεθ, ο μαύρο.
Assistant to the regional manager.
Assistant to the regional manager.
Άρα άφηγε και τον Μπίλι. Εντάξει, να δάμε όμω ένα λεπτό. Αφήνει μου. Ενώ πρέπει να είσαι λίγο.
Σωστό.
Έχει ευθύνε πάνω σου. Είσαι σε μια οργάνωση. Ευκαιρία και πρώτη. Βγήκαμε σε ευκαιρία πρώτη γιατί είμαστε και φεμινιστές.
Και ήταν έξω και έκαναν τα πάρτι της.
Ας πούμε ενώ λίγο στόχο προσήλωση έναν άντρα ενώ με αλλάσεις που και μπούμε στην οργάνωση κιόλας. Δηλαδή βάλεις ρε ούλα τα κακάγια. Ναι,
ξέρω. Καταλήξαμε. Αυτή η σχέση επίσης έληξε πρόωρα όταν συνελήφθη ο Λέξ για διακίνηση ναρκωτικών. Άρα με στον Μιτσίν το διάστημα έβλεπε δύο άντρες.
Είναι διψηλό.
Ναι, γιατί είναι και τον άλλο. Αφού τόσο βοηθός.
Τα άλλα λούσαν οι μαύροι, τα χαζίνουν των καιρών, ότι ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα για λόγους τους και κάποτε νιώθαν ότι μπορεί να ζει τελευταία νύχτα σπίτ. Ή να πεθάνουν ή να πάει φυλακή. Άρα κάποτε έτσι διασκεδάσαν την νύχτα του σαν να είναι τελευταία νύχτα σπίτ.
Που μπορεί να ήταν.
Που μπορεί να ήταν, ναι. Όπως είπα πριν, χώρισε τον Λουμούμπου, αλλά άφησε το όνομά του, το Σακούρ. Τον Νιόβριν του 1970 έμαθε ότι ήταν έγκυος.
Από τον Λουμούμπου.
Ένιξερουμε. Ναι, ένιξερουμε.
Όχι, αρέσκει μου.
Ναι. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1971, όταν η δίκη ήταν ακόμα σε εξέλιξη, δύο από τους κατηγορουμένους έφυγαν από τη χώρα και έτσι ο δικαστής ακύρωσε τις εγγυήσεις όλων των κατηγορουμένων. Έτσι, αφήνει βρήκε τον εαυτό της να πηγαίνει πίσω στη φυλακή έγκυος 5 μηνών για το υπόλοιπο της δίκης. Τον Απρίλιο του 1971 τελειώνει η δίκη και αθώνονται όλοι οι κατηγορουμένοι. Στις 16 Ιουνίου του 1971 γεννήθηκε ο Τούπακ Σακούρ. Η αφήνεια από φόβο και την παράνοια που δημιουργήθηκε μέσα από τα συμβάντα των τελευταίων δύο χρόνων ονόμασε το γιον της Λισέιν Πάρις Κρούξ. Φοβήθηκε ότι θα έχει το στίγμα από την κυβέρνηση ως παιδί των πάνθυρων, χαρακτηρίζοντας τον ως απειλή για την κοινωνία. Το όνομα Τούπακ Αμαρού, που είναι Τούπακ Αμαρού Σακούρ, το πήρε από έναν αρχηγό των Ίνκας στο Περού, όπου ηγήθηκε μιας αποτυχημένης επανάστασης εναντίον των Ισπανών και εκτελέστηκε το 1781. Άρα γεννήθηκε ένα επαναστάτης.
Να λύνει το χόρτο, να ξεπέρνησε σε άλλα.
Έτσι θέλω να κάνω κριτική, ούτε δικαιούμαι. Αλλά έπιεσαι στους Ίνκας, δηλαδή έχεις ολόκληρη Αφρική να φτιάξεις.
Νομίζω κάποτε να πίνει ψηλή φορή στην Τιάνου και
ουρού. Έφυγε ο κύριος σου λαλούν τον Λουμούμπου, ρε κουμπάρε. Πιθανόν να τον λαλούν Λουμούμπου. Φυσικά από την άλλη να τον λαλούν σαν Μπίλι.
Να μάθουμε σε λίγο ποιος
είναι. Α, έχουμε ένα απάντηση.
Φαντάσκεις, ξέρω εγώ, στην Νορβηγία να έχει έναν εθνικιστικό κίνημα, να πούμε, ξέρω εγώ, με κάτι υποδούμενους λιμένους, τα πράγματα, ξέρω εγώ, να ονομάζουν. Εγώ να βγάλω το γιο μου Γιόνσεν Ζίδρο Διγενή. Έχω κάτι. Έχω μια οργάνωση που έχει στην Κύπρο. Δεν την ξέρετε.
Πολλά ωραία.
Κοιτά και περίπου να το κάνει τα του μα το. Τι να το κάνει ελληνικά, για να το ρωτούν και να μην του εξηγά.
Για να μην το πετύχει, όπω κάτι τύπου που κάνουν ελληνικά, το γράφει, ξέρω εγώ.
Να κάνει Ζίδρο, και να μην ωμέγα.
Ο Θεό είναι πιστό που γράψε ο άλλο ο Βραζιλιάνο. Που είναι ξένο.
Ναι, μπράβο.
Ο Θεό είναι πιστό, μίζει. Ο Θεός πιστεύει στον Μπέζεσφαιρ, στην Λίβερπουλ.
Άρα επειδή είχαμε μεγάλο και είπαμε, δάμε, γεννήθηκε 16 του Ιουνίου του 1970 ο Τούπακ, ονομάστηκε
Τούπακ Αμαρού, Λισέιν Πάρις Κρούξ.
Τα είχα λευκό όνομα,
για ένα χρόνο βασικά, είχε το όνομα.
Μετά τώρα Τούπακ Αμαρού έκλεισαμε.
Ναι, μετά τον πρώτο του χρόνου ήταν Τούπακ Αμαρού Σακούρ.
Άλλαξε το τζίνος. Λόγω των Ίνκας, η μάνα του λόγω των Ίνκας, μάλιστα. Okay. Ναι. Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν ο Τούπακ ήταν 3 χρονών, το 1974, η Αφήνη άρχισε να βγαίνει με τον Μουτούλου Σακούρ.
Τώρα παίζει μπάλα.
που ήβρε ξαφνικά έναν καλό όνομα, ο οποίος ήταν και ο ίδιος ακτιβιστής. Μαζί άρχισαν να επισκέπτονται φυλακές για να γίνουν μεταρρυθμίσεις και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των φυλακισμένων. Το επόμενο χρόνο ήρθε στη ζωή αδερφή του Τούπακ Σάτσουα. Ούτε αυτή η σχέση όμως δεν κράτησε για πολύ. Έτσι, αφήνει με τα δύο παιδιά, θα μετακόμιζαν σπίτι, πάλι επειδή δεν κρατούσαν λεφτά ενίκιο, πίσω στην αδερφή της. Τα μένα πούμε, και ο λόγος που δίκαιωσαν και η σχέση με τον Μουτσούλου, η οικογένεια μεταγόμιζε σπίτι κάθε 6 μήνες. Όχι μόνο διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον ίδιο, αλλά επειδή το FBI συνέχισε να παρακολουθεί την οικογένεια. Είχε δύο συγγενείς στη λίστα των καταζητουμένων του FBI. Ο ένας ήταν ο Μουτσούλου, που προσπαθούσε να διαφύγει από τη δικαιοσύνη από το 1981, επειδή κατηγορείται για ληστεία, και δύο, η Ασάδα Σακούρ, δραπέτευσε από τις φυλακές το 1979 και κατέφυγε στην Κούβα, όπου τη ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Και οι δύο βρίσκονταν στους top 10 καταζητούμενους του FBI. Ο νονός του Τούπακ επίσης έκτιε ισόβια κάθεξη για φόνο, φόνος για τον οποίο αθώθηκε 25 χρόνια μετά. Όχι, με τη μέθοδο του DNA.
Ναι.
Ο νονός του Τούπακ ήταν φυλακή κατά τη διάρκεια του Τούπακ και μόλις επέθανε ο Τούπακ, έφυγε μου η φυλακή διότι αθώσαν τον με DNA 25 χρόνια. Τα πράγματα, ρε παιδί. Εγενισκούνταν πολλά και τον
Γιώργο. Το FBI έκαμε πάρα πολλά. Το Fred Thompson νομίζω ένα από τις ηγέτες της οργάνωσης καθάρισαν τον FBI στην ουσία.
Ο Τούπακ και πάνε στο FBI.
Και πάνε στο FBI, κυρίες και κύριοι, πέταξε τον παραγωγός Ανδρέας Φυλακτού, ο οποίος όποιος λέει
σιγά πάνε με το FBI. Σκεφτούμε να πετάσεις όλα. Βόξο λάστρα.
Ελά, τόσο νονός, δεν έκαμε τίποτε, διότι τα ονόματα, έχει ουσίτε έξι ονόματα, ο άλλος, δεν του δω και κανένα ονόνος.
Όχι, και επίσης, εγκλήτωσε όλα τα λεφτά που θα μπορούσε να δω, Χριστούγεννα, ενέθλια.
Μόνο τα ριάλια που εγκλήτωσε σε λαμπάδες.
Μπράβο, δεν σημαίνω ότι και αυτό μου είπε φυλακή να τρώω, ρε παιδί. Εγκλήτωσε λίγα ρε γύρω.
Ήφκεντε που πάνω, ήφκεντε που
πάνω. Λοιπόν, ο Τούπακ μεγάλωνε χωρίς πατέρα και έτσι είχε πολλά πατρικά πρότυπα. Επίσης δεν έρχονταν στη ζωή του.
Κάτι μου, τούλου λουμού.
Μπράβο, εμπιέναν και έρχονται.
Αμουνί και ο JJ ο Κότσα που έζε μετά στην Ιγερία. Ναι ρε φίλε, πέρασε πολλά καλά για φίνι. Δεν αφήνει.
Δεν αφήνει για πούσα.
Όχι, όχι. Εμπάμε πίσω στο αστείο το πετυχημένο. Αφήνουμε το για μας, έλου παρακάτω. Είναι ρε τρελό.
Πάμε. Λοιπόν, μια ενασχόλησή του ήταν να γραφτεί σε εργαστήρι για θέατρο στο Χάρλεμ και στις 10 Αυγούστου του 1984 θα λάβει μέρος σε θεατρικό έργο A Raising in the Sun στο θέατρο Apollo που θα γίνει προς τιμή του υποψηφίου για πρόεδρο Jesse Jackson. Από εκείνη την ημέρα θα he caught the bug για το θέατρο. Θα δάγκωσε το ζωήφιο.
Θέλει να
μεταφράσει καθόλου το πράγμα.
Δάγκωσε την Λαμαρίνα. Αλλά παραπάνω για ερώτηση.
Δεν θέλει να είναι ηθοποιός. Μετά από 15 χρόνια ακτιβισμού, η κούραση και η απογοήτευσή της από το σύστημα οδήγησαν την Αφίνη στη χρήση ναρκωτικών και δεν κατάφερε να γλιτώσει από την επιδημία της crack κοκαίνης στην Αμερική τη δεκαετία του 80.
Η οποία ήταν εφεύρεση της CIA.
Η CIA, κανονικά. Βάλουμε ναρκωτικά και όπλα με στη γειτονιά στο μαύρο.
Yes. Ένα αστείο εδώ. Google.
Έτσι, για ακόμα μια φορά η οικογένεια Σακούρ βρέθηκε το 1985 να μετακομίζουν. Και αυτή τη φορά στη Βαλτιμόρη σε μια θεία της Αφίνη. Το 1985 έμαθε ο Τούπακ ότι πέθανε ο άνθρωπος που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ως ο φυσιολογικός του πατέρας, ο Λέξ.
Ο
Λέξ Άντερς.
Ναι.
Ο Κένεθ.
Ο δικηγόρος της Κολμασάκης.
Ναι. Όταν βγήκε από τη φυλακή πέθανε από καρδιακή προσβολή βασικά που προήλθε από υπερδόση κρακ κοκαΐνης.
Με την ησυχία σου. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Ζακ έγραψε τα. Με τις κολούες του.
Έγραψε τα, όχι στο Word.
Ναι.
Έγραψε τα με πένα στην κόλλα.
Τι ήταν 10.000 λέξεις και έκαμε 5.
Έγραψε τα γιατί λαλί σου να γίνει καμιά μαλακία και να ξεχάσω το λάπτοπ μου ας πούμε που το έχω γραμμένο πάνω.
Ρε μια φορά ρε μαλακά. 140 επεισόδια είναι μια φορά ρε μαλακά. Έγινε δυο φορές, ρε μαλάκα.
Μετά από μερικούς μήνες, στο Dunbar High School υπέβαλε αίτηση για να γραφτεί στον Baltimore School of Arts που θεωρείται το στολή της Βαλτιμόρης.
Nice.
Να πούμε απλά μια ανάμνηση του καθηγητή του drama class Donald Hickin από το Tupac. Ήταν σε μια εργασία, του ζητήθηκε να κάνουν ένα ατομικό κομμάτι που να δείχνει μουσική και κίνηση. Ενώ όλοι περίμεναν να ακούσουν ένα rap κομμάτι, αυτός τους εξέπληξε με την ερμηνεία του σε μια folk rock μπαλάντα που ονομάζεται Vincent. Το τραγούδι είναι αφιέρωμα στον Vincent Van Gogh.
Ωπα,
ναι, που ο ίδιος ταυτιζόταν επειδή αγαπούσε τα έργα του και ο ίδιος επίσης όπως ο Van Gogh ένιωθε παρεξηγημένος.
Επίσης να δούμε και εμείς την έκθεση του Van Gogh στο Άμστερνταμ μαζί με τον Baby. Ναι, τον Baby είναι πολύ φαν του Van Gogh.
Οκ, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
Ήταν πολλά ωραίο.
Γίνηκε διάσημος μετά που
ναι.
πέθανε.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης έκοψε και ο φτύν του.
Έκοψε και το φτύν του επειδή, αν θυμούμε σωστά, είχε συνάντηση με ένα σπουδαίο ζωγράφο. Τότε αν θυμούμε ποιος εμπούταν, και ο Γίνος δεν ήταν τόσο πολύ ενθουσιασμένος με τα έργα του.
Okay.
Και ο Γίνος που την απογοήτευση του ότι δεν κατάφερε να γίνει κάποιος. Έκοψε το φτύσιο πολλά.
Ξέρω το λίγο διαφορετικά είναι η ιστορία του.
Είναι φίλε άθιο, είναι μετελιάσιο. Και πολλά ψυχολογικά ο... Ναι, με τον Κογέν.
Εγώ άκουσα τάχα ότι εθώρεν έργων στην τηλεόραση και κάθε που τα αριστερά η γενέκα του και στην πολύ την ώρα έκοψε το φτύν του το αριστερό.
Μαλάκα, εχρειάστηκε.
Εγκανή ο Λάλα, είδε, και έκοψε το
Εχρειάστηκε εν ώρα, ας πω, είμαι
λίγο, α, μαλακία. Θέλω να σας αφηγώ την κοιόσερ. Δεν είμαι αγήνης όλα. Σωστός.
Πού έμειναμε τώρα, να είμαστε νοτί.
Στο Βανγκόγκ. Το, ναι.
Που παρουσίασε στην τάξη το Βανγκόγκ, slash folk rock, παιχταρά μα καρτούσαμε ράπους ένα. Μα έχω πολλά ταλέντα, λαλή. Γι' αυτό είναι να πεθάνω νωρίς, λαλή, να το ξέρετε.
Ναι, και παρεξηγημένος θα, ναι. Μια φιλή που θα έκανε θα ήταν η Jada Pinkett Smith, η γυναίκα του Will Smith.
Hello!
Μάλιστα, ήταν κολλητή με τον Tupac.
Γυρίζω και έναν μπάτσο, λαλή.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν φίλοι και κάθονταν και μιλούσαν τα προσωπικά τους δημόσια, ακριβώς όπως τον άντρα.
Αυτό που εσύ να φαίνονταν τον Tupac όταν ήταν την κουβέντα με τον Will Smith.
Ήταν κολλητή.
Τώρα έξι.
Ήταν ερωτευμένος μαζί της. Όλοι λαλούν ότι απλά ήταν φίλοι. Εντάξει. Rumors λαλούν ότι ήταν και ζευκάρι. Εγώ άκουσα στον καθένα μου στο αραίπου. Κάποιος συνάδελφος λέει μου πάρε ήαμε τον διαφορά. Μου πάρε για στο μαγαρίν τα βοστό λουκά. Είμαι τον τσοκολά σερκέ.
Όχι, όχι, εμένα είπε μου η Γιαννούλα που μηνίσκει δίπλα από την αρφήν της.
Γιαννούλα του Πηγή.
Του Πηγή, μπράβο, όχι του Χρήστου. Να μου κάνει η Γιαννούλα του Χρήστου. Τι είναι η κόρη της που επίεδε, ήταν να πάει να γίνει που δεν την κομμότρια. Επίεν τελικά ξα, εν προδεύκουν τίποτε. Που ας είπε μου η Γιαννούλα που μηνίσκει δίπλα ότι είδε τους τούτων και τον άλλο τον ανεπρόκοπο. Τούτοι ούλοι είναι μέσα στα ναρκωτικά ούλοι. Εγέμωσε το τόπους. Εν μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στη Λευκοσία. Δηλαδή εκατάντησε ένα ιδία. Που λαλήσει για νουλα. Ξέρεσαι να μπουσουλάνε. Κάμε καφέ κορή να πιούμε. Συνέχισε.
Πάμε.
Πήρες λοιπόν, λίγο παραπάνω.
Ναι, ναι, λίγο παραπάνω. Εν το improv, έπιασε με έτσι.
Έπιασε, φίλε, άμα σε πια έμπρα όξα.
Φίλε, κοίταξε, I caught the bug.
I caught the bug. Ακάσα το ζωήφιο. Η Jada δήλωσε μετά από χρόνια ότι ο Tupac τους εξέδεσε στη σκληρή πραγματικότητα της φτώχειας. Ήταν πάρα πολύ φτωχός, είχε δύο παντελόνια και έναν τρικό μόνο. Στο μάτιον του είχε στρώμα στο πάτωμα χωρίς σεντόνια. Για να καταλάβουμε πόσο φτωχός ήταν. Με την αβεβαιότητα που έφερνε η άσχημη οικονομική του κατάσταση, η μητέρα του αποφάσισε για ακόμη μια φορά να μετακομίσει. Αυτή τη φορά θα πήγαινα στο Marine City στην Καλιφόρνια, όπου βρισκόταν ήδη μικρή του αδερφή, εδώ και μήνες σε φιλική οικογένεια. Η Αφίνη έλπιζε ότι αυτή η μετακόμιση θα τη βοηθούσε να κάνει μια νέα αρχή. Ο Tupac απρόθυμα την ακολούθησε.
50 χρόνια είμαστε εδώ, είπες
μας. Λοιπόν, είμαστε το 85.
Άρα είναι 14
χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Στο Marine City ένιωθε πολύ έξω από τα νερά του. Ένιωθε άβολα που ήταν ο μόνος που έγραφε ποίηση και προσπαθούσε πάντα να κρύβει το βιβλίο με τις σημειώσεις του. Κανείς δεν μιλούσε για τα πράγματα που ήθελε ο ίδιος να μιλήσει, πολιτική, Σέξπιρ και ιστορία. Μαζί του έφερε τη δυσπιστία για τον νόμο και τη θέλησή του να αντιμετωπίζει την αστυνομία.
Ρε, μα ήταν έτσι ψαγμένος ο Tupac.
Ήταν πολλά ψαγμένος.
Δεν το ξέρα.
Ναι, 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 ήταν πάρα πολλά ψαγμένος. Okay. Οι ιστορίες που τους έλεγε η μητέρα τους για τη σκλαβιά των μαύρων, την αδικία του Αμερικάνικου συντάγματος, τις ψυχολογικές επιπτώσεις των νόμων Jim Crow, που ήταν πολιτικοί και τοπικοί νόμοι στην Νότια Αμερική, που επέβαλαν τους φυλετικούς διαχωρισμούς στο τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα, που ίσχυαν μέχρι το 1965, τον έκαναν να αντιστέκεται στην αστυνομική βία. Η Αφίνη άρχισε πλέον να είναι εθισμένη στα ναρκωτικά και μετά από παρέμβαση του Tupac μετακόμισε πίσω στη Νέα Υόρκη στην αδερφή της για να τη βοηθήσει. Έτσι, το καλοκαίρι του 89, ο Tupac για πρώτη φορά βρίσκεται μόνος του, χωρίς μόνιμη κατοικία και κοιμάται στον καναπέ σε φίλους του. Μέσω μιας φίλης του, της Λέιλα Στάινμπεργκ.
Εντάξει, ρε φίλε, και εμείς είχαμε φοιτητική ζωή.
Ναι, ναι,
και εμείς είμαστε φοιτητές, ρε Tupac. Χαλάρω, γιατί δεν κλείς τόσο πολλά.
Πράγματι, ναι. Και τα ναρκωτικά, ξέρω.
Ναρκωτικά, καναπές, σε παρέσουν. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Φίλε, και γράψαμε τραγουδικά και
εμείς.
Επεράσαμε, καλά πιάμε το, ρε φίλε εμείς.
Η ζωή του Τούπακ είναι μια νύχτα για έναν Κύπριο φίλη. Όλη σου ζωή.
Όλη σου ζωή, μια νύχτα μου στον ζωγράφο.
Ενός Κύπριου
Πάλιστα.
Βραλής. Μέσω μιας φίλης του, της Λέιλα Στάινμπεργκ, θα υπογράψει για την TNT Management και θα βρίσκεται για τους επόμενους 18 μήνες.
Οκ, sorry, αλλά πρέπει να πω τη μεγάλη βλάκια που σκεφτήκα.
Ναι.
Όχι, είμαι υποχρεωμένος.
Όχι,
επιβάλλεται. Αντί, ξέρεις, σκεφτούμε το ότι η Κύπρο είναι OG, που το ξέρεις, original gangster, αλλά είναι αυτόν γλεύτικο.
Πώς είναι το
δεν ξέρω, έφυγε ένα εγκέφαλο. Να σου πω, έχω συνέχεια που τον το ασπίδαν πας στον εγκέφαλο, επειδή άμα τα ξαπολύσω ελεύθερα,
παίρνουν πράγματα. Just firewall.
Ναι, έχω firewall, γιατί παίρνουν κάτι πράγματα. Πες, δεν μπορεί να φύγει το δαμένο. Ένα
λεπτό, ενδαμένο να κρυθεί το πράγμα. Είπες ο αυτόν
γλεύτικο.
Εγκρίνει η Κωνσταντίνα.
Περίμενε.
Εγκρίνει τη μαλακία, δικαιούσε να πείτουν τη μαλακία.
Και
θα βρίσκεται τους επόμενους 18 μήνες σε περιοδία με τον rapper Shock G και τον group τους Digital Underground.
Είναι τέλος και βέβαια μαζί τους.
Υπόγραψε για την TNT Management που την Λέιλα Στάινμπεργκ.
Α, Λέιλα Στάινμπεργκ.
Και για να μην το χάσουν, επειδή ήταν να πάρει τούτο η TNT Management, ήταν να πάρει το Shock G μαζί με τους Digital Underground, ήταν να σπάρει σε περιοδία.
Okay.
Και φοβηθήκαν ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν πολύ σημασία του Tupac, γι' αυτόν πήραν το μαζί τους. Στην αρχή να κουβαλάτε βαλίτσες και τα όργανα, ύστερα σαν backup dancer και προς το τέλος φάνηκε πόσο ταλέντο είναι, ήταν και πάει στη σκηνή και ράπαρε, ας πούμε.
Προς το παρόν όμως είναι dancer η ιδιότητά του ακόμα.
Ναι. Είναι dancer σε εκείνη την περιοδία. Ο ίδιος γράφει και ράπαρει. Και στο σχολείο και παντού. Κουραλής.
Δεν τον ξέρει κανένας όμως ακόμα.
Όχι.
Ενώ ήβραν τον του.
Ξέρουν το στο σχολείο του και ο τσίνι του TNT Management ξέρουν ότι ραπάρει ο Τούπακ. Στείλεν του τσεβόν το βίντεο που κάνει στο σπίτι, κάνει τα ράπ του, ξέρω, για να ξέρουν για να το γράψουν. Και είδαν ότι είναι καλός, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι τόσο καλός, βοηθήκασαν ότι με τον αφήνουν του να πάσει στην
σπίτι. Ναι, να πάει άλλο.
Μπορώ να χάσουμε που σκοτάζουν, πια οι άλλος. Ένα μαζί μάλλον τώρα, που λαλείς. Στις 6 του Γενάρη του 1991, θα συνοδεύσει το φίλο του Money B σε ένα audition για μια ταινία με το όνομα Juice. Αν δεν την είδε, δεν είναι πολλά ωραία.
Juice, Εβραίοι εννοούμε.
Όχι, Juice. Χυμός.
Χυμός.
Ναι.
Μα, οκ, θέλω να σημειώσω, εγώ σκέφτηκα το χυμό, όνους σας, εσάς είπε ένα λόγιο και πάνω, απλά θέλω να σημειώσω ότι εγώ είμαι καλύτερος.
Να σημειωθείς τα πρακτικά.
Όχι ότι έχει που τα 140 επεισόδια τα 78 για Εβραίου και να ζει. Έκανε μας pre-condition τα με. Οπότε ακούμε κάτι. Α, Εβραίοι ρε φίλε, να πού πάθαν πάλι. Δεν λυπηθήκαμε να αρκετά. Επειδή τώρα σαν να αλλάσουμε τη φάση να λυπηθούμε κι άλλο.
Να πού πάθαν πάλι.
Η ιστορία του έργου ακολουθεί 4 φίλους στις γειτονιές της Νέας Υόρκης που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τις δυσκολίες του να προέρχεσαι από χωρισμένη οικογένεια. Έλαβε μέρος και ο Tupac στην οντισιόν και τελικά κατάφερε να πιάσει ένα από τους μεγάλους ρόλους, τον Bishop.
Okay.
Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 14 Μαρτίου του 1991 σε μια περίοδο που γινόταν διαδηλώσεις για το ξυλοδαρμό του Rodney King, από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψης του για υπερβολική ταχύτητα. Και για το θάνατο της έφηβης Νατάσια Χάρλεμς από Κορεάτη, ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ για μια μπουκάλα χυμού πορτοκάλι. Αυτή η περίοδος θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αυτόν, όπου θα γράψει τα τραγούδια Trapped και Violent, όπου μιλούν για αστυνομική βία. Διαβάζοντας τις εφημερίες κάθε πρωί στο set του Juice, θα προσέξει επίσης μια ιστορία που θα τον εμπνεύσει να γράψει ένα από τα πιο σημαντικά του τραγούδια. Αυτή θα ήταν η ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού που πέταξε το νεογέννητο της παιδί στον κάλαθο των Αχρήστων. Ένα παιδί που προήλθε από τον βιασμό από τον ξάδερφό της. Το τραγούδι θα είναι το Brenda Has a Baby. Πολλά σπουδαίο τραγούδι. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες για να κλείσει συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία, ο μάνατζερ του κατάφερε να πείσει την Interscope να δώσει συμβόλαιο για 3 άλπουμ. Έτσι στις 12 Νοεμβρίου θα έβγαινε το πρώτο του άλπουμ Tupacalypse Now.
στις 29
έκαμε και πάνω
μέλος. Είχε πάρα πολλά πάνω. Τούπαν. Είχε πάρα πολλά. Στις 21 Οκτωβρίου.
Αναγία, πάμε παρακαλώ. Ζάρια, μίλα γλύρω να περάσεις.
Στις 21 Οκτωβρίου, το 1991, ένα μήνα πριν βγει το άλπουμ του, ο Τούπακ μαζί με τους φίλους του από τον Digital Underground βρίσκοντας στο Oakland και θα πήγαινα στην τράπεζα. Ο Τούπακ ήταν ο τελευταίος που πήγε το αυτοκίνητο και δύο περαστικοί αστυνομικοί τον φώναξαν για να τον γράψουν για jaywalking, που είναι όταν σταυρώνεις τον δρόμο χωρίς να περνάς που διάβαση πεζών. Άκου τώρα. Του ζήτησαν να του δώσει ταυτότητα και όταν του έδωσε την άδεια οδήγηση, άρχισαν να τον κοροϊδεύουν για το όνομά του. Αυτό εξεράγει από θυμό και του είπε: απλά δώστε μου την κλίση μου για να φύγω. Αυτοί προχώρησαν να του βάλουν χειροπέδες, λέγοντας του ότι είναι καιρό να μάθει πού είναι ο τόπος του, σαν μαύρος. Αυτός άρχισε να φωνάζει: fuck you, fuck the police, όπου και τον έβαλαν στο έδαφος, χτυπώντας το κεφάλι του αλλεπάλληλες φορές στο πεζοδρόμιο.
Τον πήγα στα... Κάμνα, φίλε, sorry, λάζω του. Am I friend?
Am I friend?
Φίλε, μα σταμάτα να
αντιστέκεσαι.
Ένα ωραίο call παράδειγμα.
Σταμάτα να αντιστέκεσαι, ρε, αρφούι μου.
Το πεζοδρόμιο έρχεται, βρίσκει και λες,
ρε, μην γλιάζεις από το πεζοδρόμιο συνέχεια. Κύριε, λέει,
sorry.
Το καημένο το πλάσμα.
Όταν τον άφησαν την επομένη χωρίς κατηγορία, κίνησε αγωγή στον αστυνομικό σταθμό του Oakland για 10 εκατομμύρια. Και τελικά το θέμα διευθετήθηκε εξωεργαστικά για 42.000 δολάρια. Mm-hmm. Στις 17 του Γενάρη του 1992 θα βγει τον Juice στους κινηματογράφους και ενώ ο Tupac θα λάβει πολύ καλά reviews για το performance του, το έργο αμαυρώθηκε με αρνητικά σχόλια επειδή σε κάποια σινεμά που έπαιξε έγιναν επεισόδια και ξέσπασαν καυγάδες μεταξύ του κόσμου που πήγε να το δει, φταίγοντας το χαρακτήρα του Bishop. Στο έργο, ο Μπίσοπ ήταν κάποιος που διψούσε για δύναμη και έλεγχο και θα κάνει πολλές παρανομίες για να αποκτήσει συμπεριλαμβανομένου ληστείες και φόνους. Φταίει τον χαρακτήρα του. Είναι
τούτο που τσακώνεται ο κόσμο, ο Τσέντη Πουτάνα, πιστόλιο. Έχουμε το τζο που τα live που κάνουμε.
Ναι, ναι. Και φταίει μας εμάς στο stand-up comedy.
Ναι, είναι κάθε φορά. Ξέρεις, φίλε. Πόσες φορές σε διακόψαμε επειδή παίζουν τα μπουστά.
Παίζουν τα μπουστά. Τα έχουν μια φράτη, γιατί δεν είσαι κανένα ζωντανό κάτω.
Ναι.
Αντί να πεθάνουμε, είπα σε σκηνή, ένα τζιν.
Και πάμε να πεθάνετε που γίνεται.
Να λέω έτσι. Αρνητικά σχόλια έπαιρνε και το άλπουμ του για τα θέματα που μιλούσε όταν στις 11 Απριλίου του 1992. Νεαρός στο Τέξας, ο Ντόναλντ Χάουαρτ πυροβόλησε και σκότωσε τον αστυνομικό που τον σταμάτησε, Μπίλι Ντέιβισον, για σπασμένο φανάρι και είπε ότι επηρεάστηκε από το άλπουμ του Τούπακ. Ειδικά το τραγούδι Soldier Story.
Έλα, μαλακά, είναι τώρα έτσι να κάνουμε έτσι μαλακή.
Ναι,
να μαυρούν. Εντάξει, το αμαυρώνει στην περίπτωση δεν είναι
πολλά.
Αλλά πει, επηρεάστηκε από του παγάτε, ρε πέλε τώρα.
Ακριβώ.
Δεν μα γάμα.
Εν τω που λαλούν τα είχα με τη μουσική, τη ραπ, ξέρω, τα είχα ότι επηρεάζει.
Τίποτα δεν επηρεάζει.
Υποτίθεται, γράφει πάνω ότι με την πατρική συνένεση. Να το φτιάξει το
πράγμα. Απλά όλοι οι μαύροι είχαν παπά. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Ούτε στην ιστορία σίγουρα δεν είναι κανένα.
Λοιπόν,
στις 14 Απριλίου.
Sorry, ο παρέας που επηρεάστηκε από το τραγούδι ήταν μαύρος που σκότωσε μπάτσο λευκό.
Μπάτσο λευκό, ναι.
Okay.
Στις 14 Απριλίου του 1992 θα αρχίσει το γύρισμα της δεύτερης του ταινίας Poetic Justice με την συμπροταγωνίστρια την Janet Jackson.
Οπα.
Ναι. Πιτσετούν πολύ ωραίο.
Πιάμε στα ψηλά τώρα.
Ναι. Στις 2 Αυγούστου θα γίνει κάτι που θα είναι υπό αμφισβήτηση για πολλά χρόνια. Θα τον καλέσει ο φίλος του Ray Love να παρευρεθεί στο πάρτι για τον δίσκο του και επίσης να τραγουδήσει στο Marine City Music Festival που λάβανε χώρα την ίδια μέρα. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι εβδομάδες πριν ο Τούπακ είχε πει κάποια αρνητικά σχόλια σε μια συνέντευξή του για το Marine City. Είπε βασικά ότι δεν τον υποστήριξα και μη υποστήριξα.
Και μου άρεσε.
Ναι. Πίστευε όμως ότι όλα θα ξεχαστούν όταν πάει εκεί. Αν και ο περισσότερος κόσμος τον καλοδέχτηκε ζητώντας του αυτόγραφα και φωτογραφίες, κάποιοι άρχισαν να έχουν μια λακτική αντιπαράθεση μαζί του, λέγοντας ότι τους πρόσβαλε. Η αντιπαράθεση έγινε καυγάς και μέσα στο μελέ ακούστηκαν πυροβολισμοί. Επακολούθησε το χάος και ο Τούπακ με τους φίλους του άρχισε να τρέχει προς το αυτοκίνητό του, ενώ μπουλούκι με κατοίκους του Marine City έτρεχαν από πίσω του. Μπήκε στο αυτοκίνητο και άρχισαν να του σπάσουν τα τζάμια και να προσπαθούν να το χτυπήσουν. αυτό και τους φίλους του. Εκείνη την ώρα έφτασε η αστυνομία και συνέλαβε το Tupac και τους οδήγησε στον αστυνομικό σταθμό για κατάθεση. Εκεί έμαθε ότι μια σφαίρα από τον πυροβολισμό χτύπησε ένα εξάχρονο παιδί, τον Quade Walker Till, και τον σκότωσε.
Ως τώρα δεν είπες μάθαμε ποιος πυροβόλησε.
Να μάθουμε τώρα. Τον Δεκέμβρη του 1995, πάω τρία χρόνια μπροστά, σε αγωγή στο δικαστήριο από τους γονείς του παιδιού, θα μάθουμε ότι η σφαίρα ήταν από το όπλο του Tupac.
Όχι, ναι.
Αλλά αρνήθηκε ότι κρατούσε αυτό το όπλο και η αστυνομία δεν είχε αρκετούς μάρτυρες και αποδείξεις για να υποβάλει ποινικές διώξεις. Φίλε, φτιάσα πάρα πολλά την κουέντα. Άλλοι λαλούν ότι απλά έπαιζε το όπλο, επειδή ήταν ο τραβήσει επειδή ήμουν τάραντο, έπαιζε το όπλο και έφυγε μια σφαίρα. Άλλοι λαλούν ότι απλά πυροβόλησε και μια από τις σφαίρες, δεν ήξερα ούτε καν πόσες σφαίρες εβίασε, μια από τις σφαίρες χτύπησε το μιτσί. Άλλοι λαλούν είναι ο αρφός του Tupac που έσυρε σφαίρες για να ανοίξει το πλήθος, ας πούμε, έσυρε την πάνω και πήγε, δεν ήξερα, λαλούν. Δεν μάθαμε ποτέ ακριβώς να μπουν. Σίγουρα. Ο Tupac συντετριμένος δεν μπορούσε να πιστέψει.
Σίγουρα ήρθε που κάπου άλλο. Σίγουρα.
Όχι που το όπλο του, το είναι σίγουρο.
Σίγουρα δεν είναι σημαντικά σε λάθο.
Σίγουρα δεν είναι σημαντικά.
Για μένα που
λάθο.
Ήμουν για μέρε. Εγώ και ο Tupac είμαστε έτσι.
Επειδή κάτι έτσι λέει ο Κορκονέζη ο Γρηγορόπουλο. Ξέρω εγώ, ξέρω στραγίστη μα στην ταπέλα.
Ο Tupac συντετριμένος δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το όνομά του συνδέθηκε με τον ατυχή θάνατο ενός εξάχρονου και οι φίλοι είπαν ότι δεν κατάφερε ποτέ να το ξεπεράσει. Όταν έμαθε ότι υπήρχε επιβράβευση, το bounty, για να τον σκοτώσουν, μετά από αυτό το περιστατικό έφυγε απάντα από το Oakland και μετακόμισε στο Los Angeles. Ο ίδιος άρχισε ένα κίνημα που θα απευθυνόταν σε αυτούς που βρήκαν τον εαυτό τους να υποφέρει από τις συνέπειες της σκλαβιάς των μαύρων στην Αμερική. Θα το ονομάσει Thug Life, που τα ακρόνιμα σημαίνουν The hate you give little infants fucks everything. Η σπόρη που καλλιεργεί στα μικρά παιδιά.
Το πράγμα, το Thug Life σημαίνει το πράγμα.
Το Thug Life σημαίνει το πράγμα, ναι.
Σωμα,
τα πράγματα, ναι.
Φοβερό.
Ναι, φοβερό.
Καταρχάς δεν ήξερα ότι το Thug Life προέρχεται από τον Tupac.
Από τον Tupac, ναι.
Νομίζω ότι είναι τίποτε που τα video games σαν
Αντρέα. Τελικά που το podcast μας θέλει πράγματα, όχι μαλακίτσα.
Που σημαίνει οι σπόροι που καλλιεργεί στα μικρά παιδιά μπορούν να τυναχτούν μπροστά στα μάτια σου. Γνώριζε ότι η λέξη thug είχε αρνητικό νόημα και μπορούσε να παρεξηγηθεί. Η λέξη thug έχει ινδική προέλευση και σημαίνει κλέφτης και απατεώνας. Επίσης, στη δεκαετία του 30 στην Ινδία, thugs ήταν επαγγελματίες δολοφόνοι που έκαναν φίλους ταξιδιώτες και μετά τους σκότωναν. Έτσι, προχώρησε να βάλει κώδικες και κανόνες σε αυτούς που θα ακολουθούσαν το κίνημα. Απαγορεύεται να κλέβεις αυτοκίνητα. Απαγορεύεται να πουλάνε ναρκωτικά στα σχολεία, να σταματήσουν οι παράλογες οργανώσεις στη μαύρη κοινότητα και οι βιασμοί, και όσοι πειράξουν παιδιά ποτέ δεν συγχωρούνται. Προσέλαβε νέο μάνατζερ που θα μπορούσε να ασχοληθεί εξ ολοκλήρου μαζί του, τον πρώην σύντροφο της μητέρας του Watani, που θα τον βοηθούσε να προσεγγίσει τις συμμορίες στο Los Angeles, τους Bloods και τους Crips. Είναι οι δύο μεγάλες συμμορίες του Los Angeles. Bloods and Crips. Okay. Και να καταλάβεις, κάθε χρόνο. Μόνο που ας πούμε που την διαμάχη πεθανίσκουν 750 άτομα το χρόνο. What? Μόνο που την διαμάχη μόνο με όπλα, ή στα ναρκωτικά, δεν ξέρω. Μόνο που τα όπλα. Απλά παίζουμε στα σένα, παίζετε μας ένα. 750 άτομα.
Ξέρουμε πόσα ποσά το σκορ.
Νομίζω ότι χάσαμε το σκορ πριν 30 χρόνια.
Και ήθελε να σου προσεγγίσει για να σου φέρει ένα σπίτι κοπέλια να.
Τζελώντα συνεργαστούμε.
Του αγάπη ψηλό επανάσταση, αλλά νου ακτιβισμό για του μαύρου.
Ακτιβισμό για του μαύρου, βέβαια. Ήταν να κάνει ποντό football league για μωρά, ταυτοχαμορά. Κάθε ένα ράπερ να έχει μια ομάδα που θα τη χρηματοδοτεί ο ράπερ. Οι γονεί των μωρών θα προσέχουν για την ασφάλεια. Ήταν έτοιμο να κάνει πολλέ μεταρρυθμίσει. Μέσα στην
κοινότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Να μπει λίγο το έγκλημα μες στη μάπα, αν κάτι μου θυμίζει.
Ναι, ναι, ναι.
Τι να είναι. Πίστευε ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βρουν κοινό έδαφος και να προχωρήσει σε ειδικά έργα στην κοινότητα. Έφερε τη μητέρα του πίσω στο Λος Άντζελες.
Ζήγουμε ή
πυρλίσουμε. Ναι, ναι, ναι.
Ναρκωτικά, ρε. Πού πήραν
τους, ρε. Πήγαινε από τοξίνωση για να τον βοηθήσει με τα προγράμματα που ετοίμαζε όπως εράνους και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μετά το καλοκαίρι, οι αδερφοί Hughes, που του σκηνοθέτησαν το πρώτο του βίντεο κλιπ για το τραγούδι Trap, τον κάλεσαν για να λάβει μέρος στο πρώτο του έργο. Μετά από διαφωνίες των χαρακτήρων που το ανέθεσαν, ο Tupac εγκατέλειψε το σετ. Εξοργίστηκε μετά όταν έμαθε από τρίτους ότι τον είχαν απολύσει από το project. Λαλό το για να θυμάστε σε λίγο να ξανάρθουν πίσω ότι.
Αδερφή Χιούς.
Αδερφή Χιούς. Το Φεβρουάριο του 1993 θα βγει το δεύτερο του άλπουμ Strictly for Manigas. Θα αρχίσει να βγαίνει με την Μαντόνα για λίγο. Αλλά όπως εξηγεί ο ίδιος σε ένα γράμμα που της έστειλε από τη φυλακή, δεν θα μπορούσαν να είναι επίσημα ζευγάρι, διότι ένιωθε ότι θα απογοήτευε τη μαύρη κοινότητα, αφού αντιπροσώπευε τις δυσκολίες τους να βγαίνει με μια άσπρη γυναίκα.
Φουλ επιτυχημένη, σταρ, ευνοημένη.
Τα χάντα μου αναλύσω ότι είσαι ένας που μάτσε ευκαινής με επιτυχημένους άσπρους. Εκείνους τους μήνες άρχισε να έχει πολλά προβλήματα με τον νόμο. Κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό εναντίον οδηγού λιμουζίνας και τον Απρίλιο κατηγορήθηκε ότι χτύπησε άλλο ράπερ με το ρόμπαλο του baseball σε μια ψυμαχία για το ποιος θα έβγαινε πρώτος. Ποια μου είναι η τάχα πάνω στη σκηνή να τραδοήσει.
Φίλε, υπόψη σου τα βάλω να θέλει να αρχίσει πρώτο.
Ποια μου την ιδέα, ο Τουπάκ, ο Αρκαζέλα. Έτσι είναι εγώ απόψη. Στις 3 Ιουλίου θα κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό εναντίον του Άλαν Χιούς από τους αδερφούς Χιούς που τον είχαν απολύσει λίγους μήνες πριν όταν του συνάντησε στο σετ ενός βίντεο κλιπ για το soundtrack του έργου Menace to Society. Στις 23 Ιουλίου θα βγει στη σκηνή στο Palladium Night Club στη Νέα Υόρκη με το φίλο του Notorious B.I.G. ή Biggie. Ήταν παρέες. Ήταν παρέες με τον Biggie, ναι. Ο Tupac θα γνωρίσει τον Biggie μήνες πριν και θα έχουν μια πολύ δυνατή φιλία όπου θα φιλοξενεί ο ένας τον άλλο στα σπίτια τους όταν πήγαιναν για εμφανίσεις κοντά στις περιοχές ο ένας του άλλου.
Σημαίνει πράξε είναι ο Παφτάρι
τώρα. Ναι.
Τώρα δηλαδή μιλούμε ότι είναι απόγειο δόξας.
Τέλεια, δεν είναι εύκαλεν τραούθκια, εύκαλεν έργα.
Ενώ top rapper.
Ναι, είναι ο top rapper.
Σοου στο στρατιωτικό, έκαμε.
Έκαμε σοου.
Πού να πάει, πού να πάει. Έξε μπάλα.
Ούτε στο κουρασάντερι στην Άρα Υπου.
Καλά, καλά, και ο παραστάσεις στο κουρασάντερι της Άρα Υπου. Την πρώτη φορά που πήγαμε για μένα και λέω «Εσύ είσαι σκαλιώτες με την ΑΕΚ σας» και μείναν όλοι και βλέπαμε
σκαλιώτες.
Και πολλά λέτε «Εν είμαστε σκαλιώτες». «Ναι, αφού είναι σκαλιώτες». Όχι, είναι σκαλιώτες. Μην άρα δίπουδα. Και ήταν όλοι σοβαροί. Όχι, όλοι, να φάμε ξύλο. Να μας πεις σκαλίσουν τα μέσα.
Όχι, σοβαροί ποτέ. Δεν μπορεί να βρεις άλλα σκαλιώτες.
Ελά σου πω, sorry. Άρα τώρα ο Tupac του τη στιγμή που μιλούμε είναι number one.
Ναι, number one. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο top rapper. Εντάξει, είναι και άλλους σπουδαίους rapper τσίντων καιρών, αλλά ήταν που τους πιο top. Εντάξει, ήταν και NWA, είχες Ice-T, πήγαινε και ο Ice Cube μόνος του, ήταν η Queen Latifah, είχε ένα άλλους, απλά φαίνεται ο Tupac λόγον του ότι και τα πράγματα που λέει μέσα τραούθηκε, το μίλαν για την αδικία, να μου υποφέρουν οι μαύροι, τούν τα πράγματα που μίλαν
παραπάνω.
Ναι, τα lyrics είχαν παραπάνω πολιτικό περιεχόμενο.
Ναι,
λογικό.
Που λαλείς. Ναι, οι κοινές τους εμφανίσεις με τον Biggie θα συνεχίσουν στο ίδιο κλαμπ για τους επόμενους μήνες και τον Οκτώβριο θα είναι καλεσμένοι και οι δύο για να εμφανιστούν στο Madison Square Garden σε μια R&B συναυλία της Patti LaBelle. Στο τέλος του 1993 θα βγάλει το τρίτο του άλπουμ. Αυτό θα είναι με τον group manager, τους Outlaws, και θα σηματοδοτήσει το τέλος ενός παραγωγικού χρόνου όπου τα τελευταία δύο χρόνια είχε εμφανιστεί σε δύο έργα και έβγαλε τρία άλπουμ.
Nice.
Δεν θα τέγιοναν όμως χωρίς άλλα περιστατικά με τον νόμο. Στις 31 Οκτωβρίου, όταν έφευγε με τη συνοδεία του από μια εμφάνιση σε πανεπιστήμιο στην Ατλάντα, σταμάτησε πάνω στα φώτα δίπλα από το ξενοδοχείο που έμενε. Όταν είδε έξω από το παράθυρο, είδε δύο άσπρους άντρες να χτυπούν ένα μαύρο. Αμέσως τους φώναξε να σταματήσουν και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, οι δύο άντρες άρχισαν να του φωνάζουν «Θα σας σκοτώσουμε όλους εσάς τους μαύρους». Για το τι έγινε μετά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές. Κάποιοι είπαν ότι ο ένας από τους άσπρους είτε πυροβόλησε μπρος στο Tupac, άλλοι είπαν ότι χτύπησε με το χέρι του όπλου, με πίσω από το χέρι του όπλου το γυαλί του αυτοκίνητου και έσπασε εδώ, και τράβηκα σε φυγή. Αυτός πήρε το όπλο του, γονάτισε σε στάση βολής και πυροβόλησε και τους δύο.
What?
Ναι. Χτύπησε τον έναν στους γλωτούς και τον άλλον στο κοφό. Μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο και πήγε πίσω στο ξενοδοχείο. Συνελήφθη μετά από λίγη ώρα και μπήκε φυλακή μέχρι να πληρώσει την εγγύηση των 55.000 δολαρίων. Η υπόθεση κατέρευσε στο δικαστήριο όταν αποδείχτηκε ότι οι δύο άσπροι άντρες που ήταν αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας μεθυσμένοι χρησιμοποίησαν όπλο το οποίο έκλεψαν από αποθήκη αποδεικτικών στοιχείων.
Λεβέντες.
Μάλιστα.
Καμανταούλα.
Τι κουλαβόξες. Τι κουλαβόξες.
Κυριολεκτικά.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επόμενης του ταινίας που ονομαζόταν Above the Rim, ο Tupac θα γνωρίσει τον Haitian Jack. έναν εγκληματία, ο οποίος είχε πολύ άσχημη φήμη για ληστείες και πώληση ναρκωτικών. Ήθελε να είναι κοντά σε έτσι ανθρώπους για να τον βοηθήσουν να τελειοποιήσει το χαρακτήρα που έπαιζε στο Above the Rim. Οι φίλοι του, συμπεριλαμβανομένου των Biggie και του Mike Tyson, του είπαν να τον αποφύγει. Σκέφτος λέει ο Mike Tyson, φίλε, τόσο είναι κακός. Ο Mike Tyson, ειδικά τσίνον καιρό, τώρα είναι πουλουκουάς πέντε. Ειδικά τσίνον καιρό, φίλε, ναι, καλύτερα από
μακρύφι μου. Λέει ότι είπα, όχι, θέλουμε, το χρειαζόμαστε, να το φέρουμε κοντά, να το φέρουμε κοντά. Φίλε, η αφήνει η μάνα μου ελεύθερη, θες να κάνεις ότι πόλου. Μάνα, sorry, μου προσφέρεις πολλά εύκολη ζωή, κάμε κάτι για μένα, please.
Κάμε μια θυσία. Για να καταλάβετε, μια νύχτα τον Νοέμβρη, ο Haitian Jack του σύστησε τη 19χρονη Αϊάννα Τζάκσον. Τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν θα είναι για πάντα υπό αμφισβήτηση. Όταν χορεύουν στην πίστα, η Αϊάννα θα του κάνει στοματικό έρωτα. Το ξέρουμε το σίγουρα, είπε το και ο Τούπακ και η ίδια.
Πας okay, στην μες πίστα. Κλαμπ.
Μες στο κλαμπ.
Χορεύκουν
και... Ναι, κάνουν το στοματικό έρωτα.
Okay. Τα logistics λίγο δεν δουλεύουν εδώ μέσα, αλλά εντάξει.
Είπε το για την συνέντευξη στο Vlad TV.
Οκ.
Εντσιν είπε, I kissed it, λάλη.
Ναι, κοίταξε, άμα φτάσεις και άμε.
Που φιλήσεις.
Ναι, ναι.
Καλά ρε φιλάνε λεπτό.
Και άμα έχω εύκολο ζεμπίκιο μου τούτο, είναι συνέχεια.
Γιατί στο Πέτορε, στο καλλιτεχνικό πατινά, α πούμε, θεωρεί κάποιε τάσει πια την γυρίζει, μπορεί να μπορούσε να
γίνει. Φίλεξε,
σαν, σαν κάνουν τα τέτοια.
Κοίταξε, αν μπορεί να ισορροπήσει, πα σε δύο πλάκε, να τσιλά, να πετά σε σέσιο πάνω και να
φωτάει τη γυναίκα μου πάνω.
Και να βαστά τη γυναίκα, ό,τι θέλει, δεν θα κάνει στον πάρκο.
Θα φύγουν από το κλαμπ και μετά θα κάνουν σεξ στο ξενοδοχείο του. Θα ξαναβρεθούν για λίγο τις επόμενες μέρες με την ίδια να λέει δεν ξανακάναμε σεξ σε αυτές τις μικρές συναντήσεις. Πέντε μέρες μετά από την πρώτη νύχτα θα τον επισκεφτεί στο ξενοδοχείο που έμενε. Αυτός είχε μαζί του τους φίλους του. Θα πάνε οι δύο του στο δωμάτιο και μετά από 30 λεπτά που θα του κάνει μασάζ θα μπουν στο δωμάτιο τρεις φίλοι του. Ο Haitian Jack, ο manager των εμφανίσεων Charles Fuller, ναι, και ένας τρίτος που δεν κατονομάστηκε. Ναι. Ο Tupac είπε ότι εκείνη τη στιγμή βγήκε από το δωμάτιο και κοιμήθηκε στον καναπέ.
Άτε ρε, ναι. Ρε που κοιμήθηκε ρε Τούπακ μου. Δηλαδή πάμε να τον στηρίξουμε λίγο.
Κοίταξε, εγκαλά να τα θωρεί. Δηλαδή όσον και να συμπαθάς κάποιον, εγκαλά να θωρεί και τα πιο σκοτεινά.
Ναι, ναι, ρε φίλε.
Και να βγάλεις έξω. Ναι, δεν το πάμε, ήταν μαλακία.
Ναι, ακριβώς. Η Αγιάννα είπε στο εργαστήριο ότι την πίεσε να τους κάνει στοματικό έρωτα και μετά έφυγε. Όταν ξύπνησε, άκουσε την Αγιάννα να του φωνάζει ότι την βίασαν. Έκανε πέντε μέρες φυλακή και πλήρωσε εγγύηση 50.000 δολάρια μέχρι τη δίκη. Θα περάσει τον επόμενο χρόνο φωνάζοντας για την αθωότητά του. Ενώ βρισκόταν σε εγγύηση, γύρισε το επόμενο του έργο με την ονομασία Bullet και θα γνωρίσει και τη μέλουσα σύζυγός του Keisha Morris σε ένα πάρτι του Puff Daddy τον Ιούνιο του 1994. Τον Νιόβρη αρχίζει η δίκη. Στο δικαστήριο θα τον αντιπροσωπεύσει ο Michael Warren και η βοηθός του Iris Cruz.
Η δίκη για τον
βιασμό. Ναι, η βοηθός του η Iris Cruz, η οποία για να δουλέψει σε αυτήν τη δίκη έπρεπε πρώτα να συναντήσει η ίδια τον Tupac. Ήθελε να του μιλήσει και να το δει πώς συμπεριφέρεται. Να καταλάβει η ίδια αν τον πιστεύει ότι είναι αθώος. Ήταν διαφορετικός από ό,τι τον περιγράφαν τα μίντια. Ευγενικός, εκλεπτισμένος, άνοιγε πόρτες. Και το πιο σημαντικό.
Ανοίγει την πόρτα.
Φαίνονταν ειλικρινή. Ελάτε το πολλέ φορέ, τσίπα να τα αναφέρω.
Ανοίγει την πόρτα, ανοίγει την πόθηκια. Νου, ρε φίλε. Είχε τα κατάλληλα εργαλεία.
Γενικά ήταν ανοιχτό τύπο.
Ελάτε πλήθρα με αγαπή, δεν τα βγάλω. Στι 30 του Νιόβρη το 1994, δύο μέρε πριν την ετοιμιγωρία, ο Tupac θα λάβει ένα τηλεφώνημα από ένα μάνατζερ, τον Jimmy Henchman. Που τον γνώρισε μέσω του φίλου του Haitian Jack. Θα του ζητήσει για 7.000 δολάρια να ηχογραφήσει ένα κομμάτι σε έναν τραγούδι του καλλιτέχνη του, τον Little Sean, ο οποίος ήταν γραμμένος στην εταιρεία του Puff Daddy, την εταιρεία που ονομαζόταν Bad Boy.
Ναι.
Καθώς θα φτάσει στο Quad Studio γύρω στα μεσάνυχτα, θα ακούσει από πάνω μια γνώριμη φωνή. Θα ήταν ο Lil Sis και άλλα μέλη του rap group Junior Mafia, τους οποίους ήταν manager ο Biggie, να του φωνάζουν «Σε περιμένουμε». Μπαίνει στο λόμπι του κτηρίου μαζί με άλλους τρεις φίλους του, τον Zayt, τον Stretch και τον Freddie Moon και περιμένοντας σας σε. Εκείνη τη στιγμή δύο άτομα θα βγάλουν όπλα για να τους ληστέψουν. Ο Tupac αρνείται να τους δώσει τα κοσμήματά του που κοστίζουν 40.000 δολάρια. αμέσως αρπάζει το όπλο του ενός ληστή και με το άλλο χέρι πιάνει ένα από τα δύο δικά του όπλα. Δεν θα προλάβει όμως, διότι τον πυροβολούν 5 φορές, 1 στο πόδι, 2 στο χέρι και 2 στο κεφάλι. Εμόφυρτος θα πάει πάνω στον 8ο όροφο, όπου είναι στο...
Ναι.
Πήγε
πάνω.
Πήγε πάνω, ναι, ναι, ναι. Φαίνεται πια να το ξεστά.
Ναι, ναι, ναι. Πέθηκε σε ένα πανατόλ.
Προλέτη και λέμε. Πέθηκαν τον κύριο, πέθηκε και λέμε. Εμόφυρτος θα πάει πάνω στον 8ο όροφο, που είναι το στούντιο, και θα τηλεφωνήσει τη Σκίσια, τη γυναίκα του, και στο 9-11. Λίγη ώρα μετά θα έρθει το ασθενοφόρο και θα τον πάρω στο νοσοκομείο, στον Bellevue. Στο νοσοκομείο θα φτάσει και ο πραγματικός του πατέρας, του Τούπακ, ο Μπίλι Γκάρλαντ.
Άλλος
τελικά ήταν ο Μπίλι Γκάρλαντ.
Πώς είναι ο Μπίλι Γκάρλαντ.
Ο με το όνομα του παράξενο τον Μπίλι.
Όχι, ο Λουμούμπου για να βάλεις τον Μπίλι.
Ήταν ο Μπίλι τελικά ο γύρις του, ναι.
Έκλεισε στόματα ο... Κλείσε διάφορες τρύπες ο Μπίλι.
Για τον Τούπακ ήταν η πιο σουρεαλιστική στιγμή της ζωής του, επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή ήξερε ότι ο πατέρας του ήταν ο Λεκ Σάντερς, ο οποίος ήταν νεκρός. Όταν ξύπνησε από τον αναισθητικό και είδε κάποιο από πάνω του να του μοιάζει, είπε νόμιζε ότι ήταν ο ίδιος νεκρός. Άνου ζεύε παράδεισο.
Okay.
Το πρωί της 1ης του Δεκέμβρη στο νοσοκομείο είχε γίνει χαμός με θαυμαστές και τα μύδια να γεμίζουν την αυλή και το λόμπι. Ο Τούπακ άρχιζε να νιώθει φόβο ότι θα του ξανακάνουν κακό. Άρχιζε να πανικοβάλλεται, ζήτησε από τη μητέρα του να τον βοηθήσει να φύγουν. Υπέγραψε τα χαρτιά και έφυγαν από την πίσω πόρτα. Τα παίξαν τη νύχτα και υπόραψε να φύγει την επομένη. Την επομένη πήγε στο δικαστήριο για την ετοιμιγωρία σε ένα πυρικό καροτσάκι. Τελικά ο Τούπακ βρέθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση και πιο συγκεκριμένα αγγίζοντας με δύναμη τους γλωτούς. Forcefully touching the buttocks. Τα χατούδια ήταν το. Για
σεξουαλική κακοποίηση.
Ναι. Έτσι την παστό στου γλωτού.
Άρα ήταν και ο Τούπακ, ένα μόνο ναι,
έτσι, έτσι είπε έτσι είπε το δικαστήριο. Μετά από μερικές εβδομάδες στο σπίτι της φίλης του η ανάρρωση οδηγήθηκε πίσω στο νοσοκομείο υπό την επίβλεψη της αστυνομίας και μετά στο δικαστήριο για την ποινή του. Καταδικάστηκε σε 1,5 με 4,5 χρόνια φυλάκιση, που σύμφωνα με τον δικηγόρο του ήταν ιδιαίτερα αυστηρή ποινή, διότι για την κατηγορία που καταδικάστηκε στη Νέα Υόρκη, η ποινή έπρεπε να είναι ελεύθερο με όρους. Τα χάρια, αν το πράγμα έπρεπε να είναι ελεύθερο με όρους, για probation. Okay. Ακόμα μια άδικη μεταχείριση, όπως είπε ο δικηγόρος του, ήταν η φυλακή που τον έστειλαν. Το Clinton Correctional Facility στη Νέα Υόρκη ήταν κρατική φυλακή υψής της ασφάλειας ή φυλακισμένους που έκτιαν ποινές 25 χρόνων και άνω, όπως ο Son of Sam που ήταν κατά
συνεδρίο.
Και ο Λάκη Λουτσιάνο.
Όταν
είμαι στην φυλακή του Ζήνο.
Μα περίμενε, πότε μιλούμε.
Ναι, ζήγωμα, δεν που λέω.
Το 93.
Ουγαμό.
94, sorry.
Ουγαμό, το πρέπει να είναι 500 χρονών ο Λάκη Λουτσιάνο.
Ναι, και ήταν μέσα στη φυλακή. Που τούτη ήταν κατά συρροή δολοφόνο, ήταν γκάγκστερ και βάλαν τον Ιουζίνο και μέσα. Νομίζω, να το πω και αμέ, εντάξει, ενώ ο Τούπακ είχε καταδικαστεί για κάτι που σε άλλες πολιτείες θεωρείται πλημέλημα. Ο δικηγόρος του υποπτευόταν ότι ο δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι ήθελε να κάνει παράδειγμα αυτήν τη μεταχείριση του Τούπακ.
Σίγουρα.
Καταλάβες.
Τούτο δεν ήταν μόνο σίγουρα.
Ναι, και επειδή έπαιξε νιούς και αστυνομικούς, έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά πιο μετά. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών που συνέβαιναν στη φυλακή για τον Τούπακ, μια ήταν η ερώτηση που ήθελε απάντηση. Ποιοι τον πυροβόλησαν στο Quad Studio και ποιοι οργάνωσαν τη ληστεία. Στη συνέντευξη στο Vibe Magazine, λέγοντας τους ότι πίστευε θα είναι νεκρός σύντομα, ήθελε τον κόσμο να μάθει την αλήθεια από αυτόν. Πίστευε ότι οι κατηγορίες βιασμού και η ληστεία στο Quad Studio ήταν όλα σχεδιασμένα από τον πρώην φίλο του, τον Haitian Jack. Πίστευε ότι αυτός είχε βάλει την Αγένα Jackson να τον κατηγορήσει για βιασμό. Αυτή η υποψία ενισχύθηκε όταν ο Haitian Jack δεν πήγε φυλακή για το έγκλημα, ενώ ήταν ο ένας από τους τρεις που κατηγορήθηκε. Αυτός δικάστηκε ξεχωριστά από τον Τούπακ και τον Charles Fuller και όταν παραδέχτηκε ενοχή, πλήρωσε μόνο πρόστιμο και αφέθηκε ελεύθερο με λίγο ρυθμό.
Σημαίνει ότι έδωκε τους γι' αυτό.
Ακριβώς.
Ρουφιάνε.
Ο δεύτερος που κατηγόρησε ήταν ο Jimmy Henchman, που ήταν ο manager του Little Sean, που θα έγραφε το κομμάτι πάνω στο τραγούδι του Tupac. Πίστευε ότι ξεπίτηδες του είπε να πάει στο Quad Studio και είχε βάλει τους δύο ληστές κάτω να τον περιμένουν. Εδώ να πούμε ότι το 2011 ένας ισοβίτης με το όνομα Dexter Isaac παραδέχτηκε ότι ο Jimmy Henchman τον προσέλαβε για να κάνει τη ληστεία για 2.500 δολάρια.
2.500 δολάρια, μόνο ρε
και να πιάσει τα χρήσα πηγά του Tupac.
2,5 40, εντάξει.
Εκτός που το δαχτυλίν του ήταν να το δω και τον Jimmy Hedgeman για να βγάλει γιος την πέτρα που πάνω, βάλει άλλη πέτρα και θα δω και της φιλνάς του.
Άκου πέντα. Πήγαινε να αγοράσεις για να το σπίτι μου. Να σου κάτσει πιο λίγο.
Και ο τρίτος που τους ληστές, ο τρίτος που κατηγορούσε, ήταν ένας άλλος ληστής με όνομα Walter Johnson, a.k.a. King Tut, ο οποίος ήταν γνωστός για τους αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη για ληστείες, ειδικά εναντίον εμπόρων ναρκωτικών. Όλοι αυτοί ήταν στενοί συνεργάτες του Haitian Jack και οι τρεις ανήκαν σε μια ομάδα ληστών που ονομαζόταν Black Mafia. Τα τούτη είναι η δουλειά τους. Εκλέφκαν.
Αλλά και εγώ έχω οργανώσει και συντεχνίες.
Και έχουν και όνομα, ρε φίλοι.
Μπορεί να διαπραγματευτεί συλλογικά. Είναι ωραία.
Για να καταλάβεις τόσο King Tut είναι απλά μανίτα, έκαμε ληστεία σε εκκλησία.
Ωραίος.
Και ήταν η εκκλησία που πήγαινε η μάνα του. Ωραία, ρε μάνα. Τα άμα έφερε στα ρέγια που σου
είπα. Εντός που σηκώσε την μονή να βάκουν.
Τέλος, θα κατηγορήσει τον Biggie και τον Puff Daddy ότι ήξερα για την ληστεία αφού ήταν και εκείνη στο Quad Studio εκείνη τη νύχτα και βοήθησα στην συγκάλυψη των ενόχων. Μερικούς μήνες μετά την ληστεία και όταν ο Tupac ήταν φυλακή, ο Biggie έβγαλε το τραγούδι Who Shot You. Ο Tupac πίστευε ότι το τραγούδι τον είχε στόχο. Αν και ο Biggie είχε δηλώσει ότι ηχογραφήθηκε πιο πριν το περιστατικό. Ο συγχρονισμός όμως δεν ήταν καθόλου καλός και πολλοί πιστεύουν ότι αυτή ήταν η αρχή της αιματηρής διαμάχης του East Coast και West Coast.
Ωπα, ένα μου, εξήγα μας το λίγο το δάμε.
Ήταν η διαμάχη.
Ναι,
αλλά ο Biggie και ο Tupac ήταν παρέες, είπαμε.
Ήταν παρέες και ήταν δανέπου της ακοδίκασης.
Okay.
Διότι είπε ο Tupac ότι εσείς εγκαλύψετε την ληστεία. Ξέρετε ότι αν είναι το πράγμα και μου είπετε τίποτε, δεν με προειδοποιήσετε. Για να καταλάβεις ο Biggie πήγε στο νοσοκομείο να δει τον Tupac και ο Tupac δεν τον έδεχτηκε.
Αν πάτσι ήταν η ώρα που είναι δέχνουν τα επισκέπτε. Είναι πολλά αυστηρή με τσι πράγματα.
Πολλά αυστηρή με έχουμε για sorry.
Sorry κύριε Μπίκη, είπαμε κύριε Μπίκη μου. Ερέξας είναι η έξι. Αν είναι άρτερη αύριο.
Ευγενικά πάντα. Στην αρχή ήταν.
Σε ποιος αντιπροσωπεύει το West, σε ποιος πέστη.
Στην αρχή ρε φίλε ήταν φιλικός ανταγωνισμός. Τα κύμαν και εγκαλύτερα. Πολλά διαφορετικό το rap στο West Coast με το East Coast.
Okay.
Ενώ ήταν η πρώτη στιγμή που αρκέψαν να έχει και θύματα του η κατάσταση. Τα μισούσαν ο ένας τον άλλο. Και να αρκέψουν να φαίνονται σε λίγο τώρα τα θύματα πιο πολλά. Θα σου εξηγήσω τώρα σε λίγο να μπει μια άλλη δισκογραφική εταιρεία.
Φαντάζομαι ο Biggie είναι το West και ο
Tupac. Ο Biggie είναι του New York, East, και ο Tupac είναι του West.
Είχε πάει και μείνει Καλιφόρνια, είπαμε.
Ναι, και γεννήθηκε ο Tupac, γεννήθηκε ο Tupac Νέα Υόρκη.
Εντούμε, γι' αυτό που είπα πρώτα.
Αλλά επειδή μεταγόμισε και πήγαινε Oakland, και που την Oakland έφυγε πήγαινε Los Angeles,
πήγε West πλέον.
Και
μεταγραφή.
Ο Biggie έλεγε επίσης ότι δεν είναι σωστές οι κατηγορίες που τα πήγε ο φίλος του Tupac και τον δικαιολογούσε λέγοντας ότι πρέπει να είναι μπερδεμένος αφού πυροβολήθηκε 5 φορές και είναι φυλακή για κάτι που δεν έκανε. Λένε ο Biggie. Ο Puff Daddy όμως έριξε λάδι στη φωτιά όταν είπε στο Vibe Magazine για το κίνημα του Thug Life ότι αν ζεις με αυτόν το όραμα πρέπει να πεθάνεις με αυτό και να μην το χρησιμοποιάς όποτε σε βολεύει. Αναφερόμενος στο ότι ο Tupac είπε ότι σταματά το Thug Life. Μόλις είπε σε πιε φυλακή, είπε σταματώ το Thug Life. Εντάξει. Okay. Για να πιάσει καλή συμπεριφορά σε φυλακή, να μου κάνει πιο γλυόρα. Που ξανά έφυγε έξω, ξανά κρύψε το νύμι.
Έχω το γεμπάμε με το γυμναστήριο.
Είσαι γραμμένο, αλλά δεν χρειάζεται να πάει.
Ναι,
ο Tupac περίμενε στη φυλακή για να εγκριθεί η έφεσή του για την υπόθεση βιασμού και αυτό έγινε στι 16 του Σεπτέμβρη του 1995 με την εγγύηση να βρίσκεται στο 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Είχε εξοδέψει όμως τόσα πολλά λεφτά σε δικηγόρους που δεν είχε τέτοιο ποσό, γι' αυτό άρχισε να βλέπει τις επιλογές του. Η μια εταιρεία που ήταν πρόθυμη να τον γράψει ήταν η Death Row.
Hello.
Ναι.
Ξαναείπαμε τι.
Όχι. Πρώτη φορά μπαίνει τώρα η Death Row στην ιστορία.
Τι σημαίνει τούτο.
Τώρα να σου πω
τώρα.
Το West.
Ναι, ο διάδρομος σε φυλακές για τον μελλοθάνατος.
Ναι, όχι, νομίζω ήξερες κάτι για την Death Row, την δισκογραφία, ότι...
Είναι του Shook Knight.
Οι συνεργάτες
του Shook Knight. Χάσαμε πολύ Shook Knight.
Κάνουν podcast
εδώ.
Που τη φυλακή.
Όχι καλό.
Οι συνεργάτες του Tupac δεν τον ήθελα να πάει στο Death Row, διότι είχε πολύ άσχημη φήμη. Είχε τον Snoop Dogg που ήταν στα δικαστήρια για φόνο. Κατηγορεί του για φόνο.
Και εκείνος, ρε μάνα. Και κανεί, ρε, είστε, και κανένα...
Είχε τον Dr. Dre που για να τον απελευθερώσουν από το συμβόλαιό του από την προηγούμενη του εταιρεία σπάσανε στο ξύλο τον ιδιοκτήτη της εταιρεία Τσίνης για να υπογράψει. Και ό,τι είχε...
Allegedly.
Ναι. Και ό,τι το Death Row είχε να αδερφοποιήσει με τους Bloods τη συμμορία στο Los Angeles.
Γενικά ο Shook Knight είχε πολλά άσχημη φήμη ο Shook Knight.
Είναι κοπελιά, είστε μας κανένα να κάνουμε update το Spotify μου πάλι. Να αφήνουν όλοι Snoop Dogg το να αφήνουν που δάμε ρε.
Εν ήταν μέρος της συμμορίας.
Να ακούω μόνο μόνο το βαωρί του Νταλάρα ρε μάνα και σαν να κανονίστε.
Κυριακούν
πελαγία.
Safe κυριακούν πελαγία.
Δεν ξέρω την κυρία Κουπελαγία να μου το υποτιμήσει τη Παστορά. Μπορεί να ήταν West Coast.
Δεν ξέρω, ναι. Ναι, είχε ένα αδερφοποίηση.
Δώστε το τρώει ήταν περοβούλια, βάλει τίποτε κανένα χόρτο ή πάνω.
Είχε ένα αδερφοποίηση με τους Bloods. Κάνουν που κάνουμε εμείς που πάμε τα συλλόγη μας και κάνουν αδερφοποίηση με ελληνικούς συλλόγους που πάμε τραγούν κυρία Κουμπελαγία, ξέρω. Κάμαν τα ζητούν τι τούτα νομίζω.
Και είπαν ότι παρέσει του μέμπα εις Death Row.
Ναι, μπράβο.
Εν κακόφημη.
Ναι, κακόφημη, ναι, ναι.
Γιατί εμείς είμαστε φρόνιμοι.
Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Επίσης, τα λεφτά για να αρχίσουν την εταιρεία, το Death Row για να καταλάβουμε έτσι λίγο για την εταιρεία, προήλθαν από έναν έμπορα ναρκωτικών που ήταν στη φυλακή για 20 χρόνια και ήθελε να επενδύσει τα λεφτά του.
Entrepreneur.
Entrepreneur, μπράβο. Και επίσης που το τραγούδι του Vanilla Ice Baby.
Με μάχεσαι.
Ναι. Ήταν που γίνηκε όταν ο Vanilla Ice ήταν σε περιοδία.
Να μας μπλέξουν τους λευκούς πάλι, ρε. Σε δρομοδογιές τους, ρε.
Όταν ο Vanilla Ice ήταν σε περιοδία και πέρασε από το Los Angeles, ο Shook Knight τον περίμενε σε ξενοχείο του, σε ξενοχείο μαζί με 5-6 σωματοφύλακες του και του είπε: πάμε να μιλήσουμε στον μπαλκόνι.
Oh.
Όταν βγήκαν έξω, ο Shook Knight είπε: δεν είσαι εσύ που έγραψε το τραγούδι, είναι ένα συνεργάτη μου. Και είτε υπογράφει μέρο των δικαιωμάτων σε μένα, είτε πέφτει από τον μπαλκόνι. Ο Shook Knight στην αρχή ήταν πολύ καλό φίλο με τον Puff Daddy και συνεργάτη. Όποτε ταξίδευε ο Puff Daddy στο Los Angeles, ο Shook Knight του παρήχε ασφάλεια δωρεάν. Όταν άρχισαν οι καλλιτέχνες της εταιρείας του Puff Daddy, η εταιρεία που ονομαζόταν Bad Boy, να γίνονται γνωστοί, ο Puff Daddy αρνήθηκε να τους πάρει στα events και στο club του Shook Knight για την τιμή που ζητούσε ο Shook, που ήταν σχεδόν μηδέν, και έτσι δημιουργήθηκε μια ρήξη μεταξύ τους. Έτσι ο Puff Daddy έπρεπε να αρχίσει να πληρώνει πλέον για ασφάλεια όποτε πήγαινε στο Los Angeles. Για να προσλάβεις τις σωματοφυλακές θα σου κόστιζε $40,000 την ημέρα. Έτσι η πιο φτηνή λύση ήταν να προσεγγίσει τη συμμορία των Creeps, την άλλη συμμορία,
ναι,
που ήταν οι αντίπαλοι των Bloods, ναι, για να τους προστατεύουν. Το κονέ για τούντιν να πάσει στους Creeps εγίνηκε που τον Eric Von Zipp. Ο Eric Von Zipp ήταν έμπορας ναρκωτικών που το Harlem και είχε τον Puff Daddy υπό την προστασία του από νεαρή ηλικία, λόγω του ότι ο πατέρας του Puff Daddy ήταν συνεργάτης του Eric Von Zipp και δολοφονήθηκε όταν ο Puff Daddy ήταν 2 χρονών. Fun fact, και μου λέω σαν προχτές, ο πατέρας του Puff Daddy ήταν στενός συνεργάτης του Frank Lucas, που το έργο American Gangster, είστε το...
Ο πρωταγωνιστής, που και ο πρόεδρος του Denzel Washington,
ήταν συνεργάτης του. Και ο πατέρας του Puff Daddy εγκύλωσε το μεταξύ που στέλνει τα ναρκωτικά από Βιετνάμ. Και ο Eric Von Zipp συνεργαζόταν με τον Keefy D που το Los Angeles, που ο Keefy D ανήκε στους Creeps. Είσαι νομίγε.
Εντάξει,
χάθηκα λίγο. Ο Keefy D ήταν τον Creeps και δούλευκε με τον Eric Von Zipp.
Ναι.
Ο KVD έστελε ναρκωτικά στον Eric Von Zipp και πουλάνε τα στη Νέα Νιόρκη.
Okay.
Και για να κανονίσει η ασφάλεια του Puff Daddy που είναι γιος πινέα.
Όταν να πιένε.
Είπεν του KVD, κανονίζε μας όποτε που αστέ να μας προσέγετε.
Τα logistics και τα transport είναι μεγάλο θέμα μέσα σε μια επιχείρηση. Δεν έχουν πάει. Πρέπει να κάποια επαγγελματία να σου τα βουρήσει.
Ακριβώς. Ο Shook Knight το πήρε σαν disrespect και αποφάσισε να τον ταπεινώσει για τούτο που έγινε. Έτσι στις 3 του Αυγούστου του 1995, όταν η Death Row κέρδισε Best Motion Picture Soundtrack στα SOS Awards, είπε: όποιος καλλιτέχνης θέλει να πάει σε μια εταιρεία που να μην έχει τον παραγωγό να προσπαθεί να μπαίνει στα βίντεο, να χορεύει, να έρθει στο Death Row. Παύτα ήταν γνωστός ότι έμπαινε σε όλα τα βίντεο των καλλιτεχνών του. Ο Shook Knight ήθελε να αρχίσει το Death Row East στη Νέα Υόρκη και προσπαθούσε να κλέψει όλους τους καλλιτέχνες του Puff Daddy. Στις 23 του Σεπτέμβρη του 1995 στην Ατλάντα, στο πάρτι για τα γενέθλια του Jermaine Dupri, στο Platinum City, οι σωματοφύλακες του Puff Daddy τσακώθηκαν με τους σωματοφύλακες του Shook. Όταν βγήκαν έξω, ένας σωματοφύλακας του Puff Daddy πυροβόλησε και σκότωσε σωματοφύλακα του Shook. Έτσι αυτή η διαμάχη που είχαν άρχισε να έχει τα πρώτα θύματα και ξέσπασε ανοιχτός πόλεμος. Στις 12 Οκτωβρίου του 1995, μετά που πληρώθηκε η εγγύηση, ο Tupac βγαίνει από τη φυλακή. Το μόνο που ήθελε να κάνει τους επόμενους μήνες ήταν να εκπληρώσει το συμβόλαιο του για τα τρία άλπουμ και έτσι περνούσε μέχρι και 12 ώρες την ημέρα στο στούντιο ηχογραφώντας μουσική. Η ραπ μουσική άρχισε να αλλάζει. Το μου των τραγουδιών πλέον που έβγαζαν οι ράπερς δεν ήταν πολιτικός σχολιασμός, αλλά έκλεινε προς το gangster rap που μιλούσε για λεφτά, γυναίκες, αλκοόλ, ναρκωτικά και αυτοκίνητα.
Και όπλα.
Ναι, και όπλα. Στις 4 Νοεμβρίου θα έβγαζε το πρώτο του single από το άλπουμ το τραγούδι California Love με παραγωγό τον Dr. Dre και θα φτάσει στο νούμερο 1 των Billboard Single Charts.
Να μας αγκυρώσει δίπλα το τραγούδι και ρεφτήσουμε.
California Love.
Το single και το βίντεο θα έβγαινε μερικές εβδομάδες πριν το άλπουμ για να δουλέψουν σαν προβολή για το άλπουμ. Στο άλπουμ επίσης θα βρίσκεται και ένα τραγούδι το οποίο θα τραγουδήσει πάνω και η Faith Evans, η γυναίκα του Biggie. Το τραγούδι θα ηχογραφηθεί στις 19 Οκτωβρίου και η Faith Evans θα πει ότι δεν γνώριζε ότι ο Tupac δούλευε για το Death Row. Για το τι έγινε εκείνη τη νύχτα θα υπάρχουν πάντα διαφορετικές εκδοχές. Η Faith Evans χρόνια μετά είπε ότι ο Tupac θα της έκανε πρόταση να κοιμηθούν μαζί και αυτή θα το απορρίψει. Ο Tupac όμως, μέσα από το τραγούδι Hit 'Em Up, θα πει ότι κοιμήθηκαν μαζί. Το τραγούδι Hit 'Em Up για τον Tupac ήταν μια απάντηση στο τραγούδι Who Shot You από τον Biggie. Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως έφερε τη διαμάχη West Coast και East Coast σε σημείο βρασμού. Πρόσβαλε rappers από την εταιρεία Bad Boy, τον Puff Daddy, τον Biggie, τον group που διεύθυνε ο Biggie, τους Genio Mafia, τον Nas, ακόμα και rappers που δεν συνάντησε ποτέ όπως τους Mobb Deep. Η όλη κατάσταση γινόταν και πιο εκρηκτική επειδή όλες αυτές οι προσβολές τις χρησιμοποίησαν τα μίντια σαν καύσιμα για την ανάφλεξη μιας ήδη έφλεκτης κατάστασης.
Όπως ήθελαν και πολύ βοήθεια του να πιάσουν λίγο. Να μου φκάλε, να μου πουλαλίζαμε. Ρε, αν το βάλεις ανάποδα, ακούσε να μου πήγε η μάνα σου.
Όταν ο Tupac είπε ότι θα έπεφτε με τη γυναίκα του Biggie, ο Shook προσέγγισε... Tupac είπε ότι θα έπεφτε με τη γυναίκα του Biggie, τα είχα τη Faith Evans.
Αρπουλάρε. Μεταφράσα σου το, ναι.
Ο Shook προσέγγισε τη γυναίκα του Puff Daddy.
Εννοείται.
Και έκανε δεσμό μαζί της για λίγο για να τον ρεζιλέψει. Ο Puff Daddy πανικοβλήθηκε όταν είδε φωτογραφία του Shook Knight με τη Misa Hilton που ήταν η γυναίκα του και κρατούσε το γιο του. Το επόμενο βήμα στις 15 του Δεκέμβρη σε ένα πάρτι της Death Row, ένας συνεργάτης του Puff Daddy, ο Mark Anthony, βρισκόταν εκεί. Ο Shook, μόλις τον είδε, έπιασε 4-5 τσιράκια του και τον οδήγησε στη σοφίτα της βίλας που γινόταν το πάρτι και για τις βίας προσπάθησαν να μάθουν πού μένει ο Puff Daddy όταν έρχεται για δουλειές στο Los Angeles. Την επομένη, στις 16 Δεκεμβρίου, ο Snoop Dogg και το συγκρότημα του Dog Pound βρίσκονταν στην πλατεία Times Square, γυρίζοντας το βίντεο κλιπ για το τραγούδι New York, New York. Μόλις το έμαθε ο Biggie, έπιασε στο ράδιο το Hot 97 και είπε στους ακροατές: «Πώς γίνεται να αφήνουμε να μας ροπιάζουν από το West Coast και να κάνουν βίντεο μέσα στο κέντρο της πόλης μας και να μην κάνουμε τίποτε?»
Είσαστε όπως τις μάπες.
Κάνετε μας, κάνουμε μέσα. Ήταν έτσι συνέχεια το διαμάχη. Κάποιοι προχώρησαν στο σετ όπου κυγάζωσαν με σφαίρες το τρέιλερ των τραγουδιστών, αλλά δεν πέθανε κανένας.
Nice.
Στις 13 του Φλεβάρι θα βγει και το διπλό άλπουμ με το όνομα All Eyes on Me, το οποίο θα είναι και το πιο επιτυχημένο του άλπουμ, πουλώντας πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Το πλάνο του Tupac ήταν να κάνει τα τρία άλπουμ για τον Death Row και να αποχωρήσει. Στις 30 Ιουνίου συναντήθηκαν ο Eric Von Zipp, ο Puff Daddy και ο Kiffy D σε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Puff Daddy, αγανακτισμένος από την κατάσταση και φοβούμενος για την ασφάλεια του, ζήτησε από τον Kiffy D και τον Von Zipp να βγάλουν τον Tupac και τον Shook από τη μέση για $1,000,000.
Τούτο είναι το σίγουρο να μου λαλείς τώρα.
Να το θυκευάσουμε, να πω σε ποια, πού μπορούμε να το δούμε, τις πηγές βασικά. Στις 6 Σεπτέμβρη ηχογράφησε ένα τραγούδι με τον Mike Tyson να το χρησιμοποιήσει όταν μπαίνει στο ring.
Ο Tupac τώρα.
Ναι. Ηχογράφησε ένα τραγούδι για να το παίξει για να μπει στο ring στο boxing match που ήταν στις 7 του Σεπτέμβρη στο Las Vegas. Την επομένη αυτός η κατάδα η κοπέλα του, η νέα του κοπέλα, η Τζαμάλα, η ξαδερφή του, η Outlaws και άλλοι πολλοί στενοί συνεργάτες από το Death Row μπήκαν σε μια αυτοκινητοπομπή 10 αυτοκινήτων και κατευθύνθηκαν στο Las Vegas από το Los Angeles για να παραστούν στον αγώνα του φίλου του Mike Tyson. Έφτασαν στο ξενοδοχείο Luxor Hotel, άλλαξαν ρούχα και άφησαν την Τζαμάλα και την κατάδα στο ξενοδοχείο και αυτός με τους υπόλοιπους κατευθύνθηκε στο MGM Arena που ήταν ο αγώνας. Ο αγώνας τελείωσε σε 110 δευτερόλεπτα και ο Tupac, ακόμα ενθουσιασμένος και χαρούμενος για το φίλο του Mike Tyson, έλεγε στις κάμερες για τις 50 πουνιές που τις μετρούσε ο ίδιος. Μέτρανε, νιάμε. Όταν έφτασε στο λόμπι, ένας από τους συνοδούς που ήταν μαζί του, ο Trevor Trey Lane, πρόσεξε δίπλα από τον ασασέρ τον Orlando Anderson, ο οποίος ανήκε στη συμμορία των Crips. Λίγες εβδομάδες πριν, η εταιρεία του Shook Knight είχε φιλικές σχέσεις με τη συμμορία των Blatch που είπαμε πριν, είχε αγοράσει στο προσωπικό του καδένες με το έμβλημα του Σπάνου. Οι Crips είχαν προκηρύξει ότι θα δώσουν ανταμοιβή σε όποιον κλέψει αυτές τις καδένες και τους τις φέρει. Ο Orlando Anderson, που στέκεται δίπλα από τον Assassin, έκλεψε την καδένα που τούν τον Trevor Trey Lane, που ήταν φίλος του Tupac.
Ναι.
Μόλις τον είδε ο Trevor Trey Lane, είπε το του Tupac, και ο Tupac βούλησε προς τον Assassin, έκασε την πουνιά, έπαιζε χαμέ και εγώ κάνουν πάνω του. Πουλαλής. Ο Tupac μετά μπήκε στο BMW του Shook Knight, όπου το οδηγούσε ο Shook και κατευθύνθηκαν προς το Club 662, όπου θα τραγουδούσε ο Tupac. Όταν έστριψαν στο Flamingo Road, τους έπιασε το κόκκινο φως και καθώς ήταν σταματημένοι, ένα άσπρο Cadillac σταμάτησε δίπλα τους.
Άσπρο ρε πρέπει, ναι. Άσπρο και τα μέρη.
Αμέσως μετά, ένας από τους συνοδηγούς στο πίσω κάθισμα έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε 13 φορές. Ο Tupac χτυπήθηκε 4 φορές, 2 στο στήθος, μια στον πλευρό και μια στο χέρι. Ο Shook Knight είχε χτυπηθεί μόνο από το γυαλί που έσπασε πάνω στο κούτελό του.
Επειδή ήταν συνοδηγός ο Tupac.
Ναι, οδηγούσε ο Shook και δίπλα ο Tupac. Έκανε U-turn με το αυτοκίνητο για να αποφύγει τις σφαίρες και επίσης κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που είχε δύο σκασμένα λάστιχα ήδη άντεξε μόνο 700 μέτρα όταν έσκασε και τρίτο και ακινητοποιήθηκε. Ήρθε ασθενοφόρο και πήρε τον Tupac στο University Medical Center Hospital ενώ άρχισαν να ανακρίνουν τους συνοδούς του για πληροφορίες. Σε επόμενες 6 μέρες ο Tupac θα δίνει μάχη για τη ζωή του και θα υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανομένου την αφαίρεση ενός πνεύμονα. Δεν θα τα καταφέρει να μείνει ζωντανός όμως. Και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου θα πεθάνει από ανακοπή καρδιάς στις 4:03 λεπτά μετά μεσημβρία στα 25.
Εν τζι με γιατρός, αλλά δεν είναι τόσο που ανακοπή καρδιάς που πεθάνει όσο που 5 σφαίρες. Κλείνω παραπάνω από αυτό.
Να πάμε πιο πράγματα. Έκαμε τόσα πράγματα, ναι. Η πιο γνωστή θεωρία συνωμοσίας είναι ότι ο Tupac σκηνοθέτησε το θάνατό του για να φύγει από την Αμερική και να μετακομίσει στην Κούβα για να ζήσει με τη θεία του Ασάδα Σακούρ. Αυτή η θεωρία πηγάζει από το ότι ο Tupac για το τελευταίο του άλπουμ πριν πεθάνει είχε αλλάξει το stage name του σε Μακιαβέλη, που τον Ιταλό φιλόσοφο Νικόλα Μακιαβέλη. Σε μια από τις θεωρίες του, ο φιλόσοφος λέει ότι για να νικήσεις τους αντιπάλους σου, ένας έξυπνος ηγέτης μπορεί να σκηνοθετήσει το θάνατό του και να επανέλθει σε απρόπτου χρόνου.
Εννοείται. Τζάμε ο Βιενόπουλος, ο Έλβης, όλοι τζάμε, μαζεμένοι.
Επιπλέον, η θεωρία ότι ο Tupac είναι ζωντανός βασίζεται στο ότι ο Tupac είχε αφήσει πίσω του μικρά σημάδια όπως το νούμερο 7. Το τελευταίο του άλπουμ είχε ονομασία The Don't Culluminati, The Seven Day Theory. Τον πυροβόλησαν στις 7 του Σεπτέμβρη. Τα γενέθλια του είναι 16 του Ιούνιου. Πέθανε η ώρα.
Ένα
και 6.
Α, μάλιστα.
Πάει reliability επίπεδο ζώδια πλέον. Ενώ ό,τι έβρις.
Πέθανε η ώρα 4 και 3 το απόγευμα. Σε ηλικία 25 χρονών.
Εσύ ωρο.
Έτσι οι φανς του περίμεναν να επιστρέψει όταν γίνει 34. Σωστό. Σε 93. Σε 93. Και τώρα περιμένουν 304
χρόνια. Πάμε 52, 61, 70. Μετά γάμισε τη. Μετά πρέπει να πάει σε 100. Δεν θα με λίγο έβαπνο.
106.
Thank you.
Στι 29 του Σεπτέμβρη του 2023, η αστυνομία του Las Vegas συνέλαβε τον Κίφιντι για συνεργασία σε δολοφονία του Τούπακ. Έξι μήνες μετά το θάνατο του Τούπακ, δολοφονήθηκε με παρόμοιο τρόπο ο Μπίγκι. Την υπόθεση την ανάλαβε ο detective του LAPD, Russell Poole. Κατηγόρησε κάποιους διεφθαρμένους αστυνομικούς για τη δολοφονία και όταν δεν προχωρούσε η υπόθεση, επειδή οι ανώτεροι του δεν τον άφησαν να συνεχίσει την έρευνα, είτε επειδή δεν ήθελαν να φανεί ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί, είτε επειδή, είτε επειδή δεν πίστευαν τη θεωρία του, η υπόθεση έφτασε σε αδιέξοδο. Ο ίδιος αφυπηρέτησε και έγραψε το βιβλίο Labyrinth, όπου κατηγορούσε τους αστυνομικούς του LAPD για το θάνατο του Μπίγκι. Όταν το διάβασε η μητέρα του Μπίγκι, κίνησε αγωγή στο LAPD για 400 εκατομμύρια δολάρια. Για να κλειδώσουν την αγωγή, ξανά άνοιξαν την υπόθεση, αυτή τη φορά την ανάλαβε ο detective Craig Kading. Μέσα από την έρευνα βρέθηκε κάποιος που πίστευε ότι ήταν απλά ενδιαφέρον για να του πάρουν κατάθεση. Ο Kiffy ήταν στο Las Vegas τη νύχτα που πέθανε ο Tupac, στο Los Angeles τη νύχτα που πέθανε ο Biggie, ήταν στη συνοδεία του Biggie και επίσης είναι θείος του Ορλάντο Άντερσον που τσακώθηκε ο Tupac τη νύχτα που τον δολοφόνησαν. Είχε συλλάβει λίγες μέρες πριν τον Kiffy για διακίνηση ναρκωτικών και προχώρησαν το 2008 να του προσφέρουν μια συμφωνία που ονομάζεται Proffer Agreement. Η συμφωνία ήταν, αν μας βοηθήσεις με την υπόθεση του φόνου του Biggie και πείτε μας να μου ξέρεις με το φόνο του Tupac, θα απαλλαγείς από τις κατηγορίες για κίνηση ναρκωτικών. Επίσης με το Proffer Agreement δεν μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει στοιχεία της κατάθεσης που τον ενεχοποιούν. Εκεί ο KVD ομολόγησε ότι μετά που τσακώθηκε ο Ορλάντο Άντερσον με τον Tupac, ο Ορλάντο Άντερσον βρήκε το θείο του KVD και του ζήτησε να το βοηθήσει να πάρει εκδίκηση. Με τη σκέψη ότι ήταν και η κατάλληλη ευκαιρία να πάρει και την ανταμοιβή από το Puff Daddy, ζήτησε από τον Eric Von Zip να του δώσει όπλο. Πήρε το όπλο και μπήκα στο άσπρο Cadillac 4 άτομα. Κατευθύνθηκα στο Club 662 του Shook Knight, όπου θα τραγουδούσε μετά τον αγώνα ο Tupac. Έφτασε εκεί και περίμενα μια ώρα, αλλά επειδή άργησαν να έρθουν ο Tupac με τη συνοδεία του, είπα θα τον σκοτώσουν άλλη φορά. Όταν έφευγαν, είδαν να έρχεται από απέναντι ο BMW που ήταν μέσα ο Tupac και κατάλαβαν ότι αυτός ήταν επειδή στεκόταν μέσα από το roof και φώναζε στις κοπέλες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο. Αμέσως το αυτοκίνητο του KFD έκανε U-turn και ακολουθά το αυτοκίνητο του Shook. Τους δόθηκε ευκαιρία να σταματήσουν στα φώτα του Φλαμίνγκο, ήρθαν από το πλευρό και ο Ορλάντο Άντερσον πήρε το όπλο, πυροβόλησε 13 φορές και 4 σφαίρες χτύπησαν τον Tupac. Ο Craig Kading έδωσε στο Las Vegas Police Department τις καταθέσεις για να συνεχίσουν την έρευνα αφού έγινε στο Las Vegas. Αφού όμως δεν είχαν ούτε σκηνή εγκλήματος, είχε δυο σκηνές βασικά, τα δύσκολα να συλλέξουν τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν, δεν είχαν όπλο και επίσης δεν είχαν ούτε αξιοπιστούς μάρτυρες, κανένας που γίνουσε να μιλάνε της αστυνομίας, η υπόθεση έφτασε ξανά σε αδιέξοδο. Όμως τα τελευταία χρόνια ο Craig Kading, αφού αφυπηρέτησε, έγραψε το βιβλίο Murder Rap, The Untold Story of the Biggie Smalls and Tupac Shakur Murder Investigations. Μέσα από το βιβλίο βγήκε και η σειρά στο Netflix Unsolved. The Murders of Tupac and Notorious B.I.G. Μόλις βγήκε αυτό το βιβλίο, ο Kiffy D, τόσο που κατηγορείται, σκέφτηκε γιατί να πιάνουν άλλοι τα λεφτά και να αλλούν τη δική μου ιστορία. Έτσι έγραψε ο ίδιος το βιβλίο Captain Street Legend, που περιγράφει τη νύχτα του φόνου του Tupac και λέει ποιοι ήταν εμπλεγωμένοι συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.
Και τελειώνει με το «είπε μου το ένας παρέας».
Μετά από εμφανίσεις σε διάφορα podcast συμπεριλαμβανομένου
και του Black TV, ναι,
όπου παραδέχεται την ανάμειξή του στο φόνο, το Las Vegas Police Department προχώρησε στη σύλληψή του. Η δίκη αρχίζει στις 3 Ιουνίου του 2024.
Αυτό είναι ηλίθιο, ρε. Έτσι, ο Παφτάδη τώρα είναι να πάει αδίκαστο.
Να πάει
ο αδίκαστο. Να πελάνουν όλοι.
Εγκάμνει η αστυνομία, η ομοσπονδιακή, τον Καφκάν που έκαμε με τον Παφτάδη, αν δεν είναι σίγουροι ότι είναι να τσιμπήσουν.
Και ο Κατ Βίλιαμς θα λέει ότι ο επόμενος είναι και ο Jay-Z εν τω μεταξύ.
Ναι, λαλούν το πολύ ότι είναι...
Κι αν είσαι ο Jay-Z.
Ότι μετά που
γίνω
μετά που γίνω τερλικάς γιατί πρέπει να καθαρίσω τη φάση εδώ έχουν πάει
σαν να σπέντω πάρτα για μένα νομίζω ρε φίλε να τον πιάσει διότι είναι όλα cash που γίνεις που να έχουν αποδείξει
εννοείς σε σχέση με το Tupac ναι
αλλά ένα τον πιάνε για
άλλα πράγματα
ωραία ρε παιδί και δώσει καλή μουσική. Φυσικά είναι το ερώτημα πρέπει να επηρεάζεσαι που, τους, που, το, να που κάνει στη ζωή του καθένα. Εμάς δεν μπορείς να επηρεάζεσαι. Κανεί ρε, πας στα ένα θέμα. Να βγουν που η λίστα μου σοβαρά που μιλώ. Αλλά και ο Σνούπ του κρε φίλε.
Φίλε, έτσι είχε κανένα.
Ο Σνούπ του όμως δεν ήθελε να τσακώθει. Ήταν πάντα ειρηνοποιός και μετά το θάνατο του πήγε και ο Τούπα και βρέθηκε με τον Παφτάδη και γάμα συντάχα δημοσιογραφική διάσκεψη και είπαν εν καιρό να σταματήσουν οι εκφροίδες και
ούτε. Τας καταλάβετε το πλάσμα που είμαι στο χορ τώρα. Εγκαφέ παιδιά μου, εαρφούθκια μου, να τα βρούμε. Ρε, 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 μεν είσαστε έτσι. Ο Σιούκ δίπλα τη Σιρίλα, ρε, κουμπαρεύερνε κάποιον.
Φυλακή τον ο Σιούκ.
Τι είπαμε, κάνουμε και podcast μες στη φυλακή. Λοιπόν, ευχαριστώ ένα αδερφέ που ήρθε
φοβερός
σήμερα
για να μας είναι. Φοβερός θέλω να το δω. Θέλω να το δω.
Σαφέστε φίλε, δώκαμε το πειρέ, αποδώσαμε το σέβας. Λοιπόν, εν και αδερφέ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ ρε.
Ένα ξανάρτης. Αλλά αν είναι και προλάβεις πριν να κάνει ο Παύλος.
Και σόλο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα αδερφέ. Ευχαριστούμε.
Σίγουρα να ξαναφέρουμε μετά που να τελειώσει η δίκη. Τρεις πυρίες σε βουλά. Καλά μπράβο, πάει τρία χρόνια του η δίκη, φανταζομαι.
Μπορεί έχει πολύ τσάντα να πάει πολύ.
Κύριε Φυλακτού,
μπορεί να πεθάνουν μάρτυρες.
Πότε υπολογίζουμε να φύγει ο Ζαχαρίας.
Να φύγει ο Ζαχαρίας.
Το επεισόδιο.
Αύριο. Στο
Patreon. Γιατί.
Αν φύγει το δικό σου, να μείνει ο δικό σου κασά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, άρα μπορούμε να κάνουμε πλάκ το Cyprus Comedy Festival.
Έκαναμε το ήδη. Cyprus Comedy Festival 16 με 19 του
16 στη Λευκοσία, 17, 18, 19 στη Λεμεσόν. Και στις 18 θα έχει live historical recording. Μετά θα έχει live Άσταμα Παν. Και μετά
να έχει line-ups με τσέμε καλαμαράς καλαμαρούες, Κατσούδα, Κατσαρίνη, Βρανά,
Στέγιος
Ανατολίτης, Κούδας να κάνουμε workshop. Κούδας Ανατολίτης να κάνουμε workshop. Κόμετε, να πάμε.
Παίζουμε με τη Χρυσά την Κατσαρίνη.
Εσύ παίζεις με Κατσαρίνη, ναι. Εμείς παίζουμε με Ανατολίτη.
Πολλά καλή.
Πόσο κόμετε και τα μυαλά στα γάγγελα, ρε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Bye.